Fraților, acum aproape două secole, Bucureștiul trăia un moment istoric. În 1838 avea loc inaugurarea Spitalului Brâncovenesc, ctitorie a Saftei, soția ultimului descendent direct al lui Constantin Brâncoveanu. A fost un moment important în viața capitalei, nu numai prin dimensiunea socială a audienței, cât mai ales prin importanța gestului filantropic al Saftei de a ridica, pe proprie cheltuială, un mare spital pentru nevoiașii orașului. Unul dintre participanți avea să scrie ulterior o poezie care a făcut la rândul ei istorie. Când viețile tac, vorbesc pietrele moarte. Dar pietrele acestea, care ne construiesc lumea, nu sunt simple obiecte. Asta pentru că morala noastră nu e în capetele noastre, ci stă în orașele și zidurile noastre, în legile și obișnuințele noastre, în sărbătorile și războaiele noastre. Când una dintre aceste dimensiuni este împrăștiată de vârtejul timpurilor, memoria noastră colectivă e sărăcită. Și asta s-a întâmplat în comunism. Istoria noastră e, din păcate, o asemenea victimă, din moment ce comunismul a fost un vifor lung, prea lung și prea năprasnic, care a șuierat lugubru, smulgând prea multe și lăsând în urmă atâtea și atâtea cicatrici. De aceea, astăzi vreau să vă vorbesc despre sistematizarea din ultima parte a regimului comunist. Un subiect absurd și totodată controversat. Un proces care a devenit sinonim cu demolările pe scară largă și cu blocurile în care mulți dintre noi ne ducem viețile. O acțiune vastă, brutală și radicală, care a afectat aproape fiecare oraș din țară, dar al cărei paroxism a atins cote de neimaginat în București, lăsând o moștenire greu de asumat. Și care, în ultimii 36 de ani, a suscitat o vie polemică, nu numai în rândul specialiștilor, ci și al întregii societăți române, ba chiar uneori și printre turiștii străini care vizitează capitala. De aceea a sosit momentul să vorbim despre sistematizare, demolări și Casa Poporului. Dar, înainte de toate astea, te-ai întrebat vreodată de ce unii oameni par să aibă mereu un control mai bun asupra viitorului lor financiar? Adevărul e că investițiile nu mai sunt de mult un club exclusivist pentru experți în costume. Astăzi, oricine poate face pasul de la a munci pentru bani la a lăsa banii să muncească pentru el. Eu folosesc aplicația XTB pentru că elimină toate scuzele pe care le aveam înainte. Crezi că e complicat? Ai peste 170 de ore de materiale educaționale gratuite care te iau de la zero. Crezi că ai nevoie de mulți bani? Poți începe cu un plan de investiții pasive cu doar 75 de lei în ritmul tău. Uite și de ce merită să începi acum. Ai 0% comision pentru acțiuni și ETF-uri la un rulaj de sub 100.000 de euro pe lună. Banii neinvestiți îți vor produce valoare. Primești un beneficiu de tip dobândă, de exemplu 4,1% pentru lei, doar pentru că ții banii în cont. Și totul e de pe telefon, de la investiții la un card multivalutar pentru cheltuielile tale zilnice. Așa că nu mai amâna momentul în care preiei controlul. Descarcă aplicația XTB, folosește codul ZAIAFET și linkul din descriere pentru deschiderea contului și deblochează cursul gratuit pentru începători. Ține minte, investițiile implică riscuri și poți pierde bani. Investește informat și responsabil. Mai multe detalii în descrierea clipului și în primul comentariu. Și acum, înapoi la subiect. Demolarea ca evoluție firească. Modernizarea societății din cele două principate române nu a însemnat numai adoptarea mentalității, vestimentației și a cadrului instituțional occidental în locul celor de factură orientală, ci și înlocuirea preferințelor arhitecturale. În rândul elitei, vechile case cu pridvor sau geam lâc, cu geamuri oblonite, cu sac nasiu, cu divan pe dinăuntru, erau demolate pentru a lăsa loc unor clădiri noi, adeseori simetrice, cu ferestre cu stucaturi, cu frontispicii și coloane, având o arhitectură clasicistă de inspirație franceză. În orașele care începeau să se dezvolte timid, după decenii de molime, războaie și ocupații, autoritățile încercau să îndrepte ulițele, să le paveze și chiar să distrugă construcțiile considerate insalubre sau care stinghereau circulația. Un impuls puternic în direcția modernizării apare însă în vremea lui Carol I, primul rege al românilor, având ideea fixă că instituțiile statului trebuie să-și construiască prestigiul și să câștige încrederea oamenilor nu numai printr-o activitate rodnică, ci și printr-un sediu care să inspire putere, măreție și eleganță. Așa că, în București, începe o amplă campanie de edificare a unor clădiri publice, devenite astăzi repere istorice ale capitalei, multe dintre ele fiind construite prin demolarea unor construcții cu o îndelungată istorie, dar care fie ajunseseră într-o stare de degradare avansată, fie nu mai aveau căutare, iar statul le putea expropria la costuri mai mici. Astfel, după planurile arhitectului francez Paul Gautreau, se ridică, începând cu 1897, Palatul Casei de Economii și Consemnațiuni, pe locul unde cu două decenii mai înainte fusese demolată o mănăstire, mănăstirea Sfântul Ioan, cu o vechime de peste trei veacuri. Vis-a-vis, cam în același timp, era demolat hanul zidit de însuși Constantin Brâncoveanu pentru a se edifica Palatul Poștelor, reconvertit în 1972 în Muzeul Național de Istorie a României. Tot un han, ridicat la sfârșitul secolului al XVII-lea de Șerban Vodă, a fost demolat în 1883 pentru eliberarea locului unde s-a construit aripa veche a Palatului Băncii Naționale a României. Iar lista nu se poate încheia fără mănăstirea Sărindarului, una dintre marile ctitorii ale lui Matei Basarab, ajunsă la final de secolul XIX într-o stare avansată de degradare, motiv pentru care a fost demolată, în locul său fiind edificat Cercul Militar Național. Acestea sunt doar câteva dintre exemplele majore. Altfel, în tot orașul, casele cu arhitectură balcanică se tot împuținează, înmulțindu-se în schimb casele eclectice franceze ale înaltei societăți, cele cu fațade clasice ale funcționărimii sau micii burghezii, precum și cele vagon, în special ale muncitorilor și celor cu posibilități materiale mai reduse. Dar până și acestea, ba chiar și Biserica Cai Matei, pot cădea neașteptat sub loviturile de baros atunci când se află pe locul unde trebuie să treacă o stradă. Astfel, sunt mulți din lumea înaltă care își pierd casele la finalul secolului al XIX-lea, atunci când primarul Emanuel Pache Protopopescu decide să taie principalul bulevard est-vest al capitalei, prelungind linia inaugurată odată cu strada din fața Universității Bucureștene. Este o înnoire semnificativă a orașului. O lume dispare, iar o alta îi ia locul. Ceva similar se petrece și peste munți, în Transilvania, aflată pe atunci în Imperiul Austro-Ungar. La Sibiu, spre exemplu, poarta Sag, poarta Promenadei și alte fortificații medievale ale orașului sunt demolate pentru modernizare și extindere urbană. De asemenea, la Brașov, poarta Târgul Cailor se demolează pentru a ridica pe locul său actualul sediu al Facultății de Silvicultură, iar poarta Vămii e demantelată pentru că stingerea circulația. Iar la Cluj, toate construcțiile din jurul Catedralei Catolice Sfântul Mihail sunt demolate în a doua jumătate a secolului XIX pentru sistematizarea a ceea ce este astăzi Piața Unirii. Însă în anii de dinainte de Primul Război Mondial apar și primele cazuri de proteste față de demolări. Proteste care duc la salvarea unor clădiri astăzi considerate monumente istorice deosebit de importante. La Brașov, atunci când autoritățile locale decid în 1902 să demoleze Casa Sfatului, considerată prea veche și insalubră, localnicii se revoltă și izbutesc să salveze construcția. La Ploiești, atunci când municipalitatea își propune să demoleze Casa Hagi Prodan, considerată astăzi cea mai veche clădire civilă din oraș, arhitectul Toma T. Socolescu apelează la influența prietenului său Nicolae Iorga, care izbutește să determine primăria să oprească proiectul ce viza distrugerea casei de la 1785 pentru amenajarea unei parcări. Se pare că unele metehne nu sunt chiar așa de noi pe cât ne par, ci au rădăcini vechi. De altfel, fraza cu care Iorga își încheie mesajul către Socolescu, "O salvez, dar nici cu polă de sticlă nu-i pun", surprinde percepția din epoca asupra a ceea ce însemna patrimoniul istoric valoros. Pe atunci, monument istoric erau cetățile medievale, bisericile construite cu secole în urmă sau monumentele antice. Casele de secol XIX sau chiar XVIII erau prea comune și prea recente pentru a fi apreciate ca având și o valoare istorică. Acest lucru avea să se simtă și mai acut în perioada interbelică, atunci când pe fondul modernizării de după Marea Unire și al dezvoltării economice, în special din anii 30, tot mai multe blocuri apar în locul unor clădiri istorice. În capitală, splendida reședință a legației imperiale ruse e demolată pentru a se ridica în locul său un bloc de apartamente. vila politicianului conservator Alexandru Marghiloman, după ce scăpase la limită de distrugere atunci când s-a tăiat bulevardul Magheru, e totuși sacrificată pentru a lăsa locul blocului Aro Patria, cu cinematograful omonim de la parter. Astăzi, un monument istoric reprezentativ pentru arhitectura interbelică, aflat însă în paragină. Terasa Oteteleșanu de pe Calea Victoriei, într-o vreme principalul loc de petrecere al boemei bucureștene, dispare la rândul său, fiind înlocuită de Palatul Telefoanelor, prima clădire realizată pe structură metalică și una dintre cele mai înalte construcții din România din acele timpuri. La început, fusese și una dintre cele mai detestate clădiri, atât pentru că provocase dispariția vestitului local, cât și pentru că era văzută drept prea înaltă, dar și străină de țesutul orașului, motive pentru care unii bucureșteni prefereau să treacă strada decât să meargă pe trotuarul de lângă Palatul Telefoanelor. În alte situații, nici nu era nevoie de demolarea vreunei construcții considerate cu valoare istorico-arhitecturală, ci era suficientă numai obturarea ei parțială pentru a declanșa protestele gazetarilor. În primăvara lui 1936, prin ridicarea blocului Malaxa Burileanu, o capodoperă modernistă a arhitectului Horia Creangă, se masca perspectiva către Biserica Boteanu, dinspre noul bulevard Magheru, motiv pentru care ziarul Capitala publica poza noii construcții, sub care titra un nou atentat comis împotriva monumentului istoric. Construcții controversate și demolări asemănătoare au loc și în provincie, dar la o scară proporțional mult mai mică, fiind raportată la puterea economică a orașelor. Situația e bine sintetizată de către arhitecții Irina Tulbure și Ștefan Genciulescu, care într-un studiu dedicat zonei Uranus afirmau că și în România de până la cel de-al doilea război mondial, fiecare nouă generație își dorea înlocuirea orașului vechi și rău cu unul nou, bun, ordonat. În mod ironic, fiecare generație a avut idealul unui oraș nou, bun, corect, omogen, care să-l înlocuiască pe cel vechi. Rezultatul incomplet al acestui vis avea să devină, de fiecare dată, orașul existent, prost, dezordonat, al generației următoare. Mai toate dintre aceste schimbări erau rezultatul inițiativei private, al pieței libere, al cererii cumpărătorilor și al ofertei dezvoltatorilor imobiliari. În paralel, și statul s-a implicat în schimbarea la fața României, un amestec care avea să se adâncească pe fondul alunecării spre un regim totalitar. În prima parte a anilor 30, mingea era în terenul specialiștilor, arhitecți și urbaniști care au conceput, pentru mai multe orașe, planuri de sistematizare care au fost adoptate de primării și care, surprinzător, chiar au început să fie aplicate. Astfel, construcțiile trebuiau să respecte anumite aliniamente mai stricte, iar imobilele așezate nepotrivit sau considerate insalubre au început să fie demolate în măsura posibilităților bugetelor locale. Bordeie, cocioabe sau case cât de cât decente sunt demolate la oaltă pentru lărgiri de străzi sau asanarea unor zone mlăștinoase și transformarea în spații curate, așa cum a fost Salba de Lacuri din nordul capitalei sau pentru amenajarea unor parcuri. În cazul capitalei, planul director de sistematizare a fost elaborat în 1934 de un colectiv de arhitecți renumiți, precum Duiliu Marcu, Geme Cantacuzino sau Ion Alexandru Davidescu și adoptat de primărie în anul următor. Documentul pleca de la o premisă aspră. Organizarea unui oraș este un act de autoritate. Într-o atare încercare, toată lumea nu poate fi mulțumită și relativ puțini sunt cei ce pot măsura însemnătatea unui astfel de plan. Lozinca, cum a fost, poate să mai fie, e adoptată de mulți, fiindcă imperfecțiunile orașului București, care în prezent nu are niciuna dintre calitățile cerute unei capitale, nu supără obiceiurile majorității concetățenilor noștri. Să analizăm situația actuală a Bucureștiului, un oraș care a crescut și s-a întins în voia soartei, fruct răscopt al indolenței noastre, acoperă o suprafață anormal de mare și se pierde într-o mahala insalubră care la rândul ei se sfârșește în împrejurimi care n-au parte de nicio civilizație, de nicio gospodărie și agravează inerenta insalubritate a Bucureștiului. Proiectul prevedea trasarea de noi bulevarde și delimitarea unor spații pentru locuințe muncitorești, pentru mica burghezie, dar și pentru cei înstăriți, venind oarecum în continuarea proiectelor deja demarate de societatea de locuințe ieftine. De asemenea, se prevedea crearea de parcuri și alinierea, prin demolări, a căii Victoriei, ridicarea unui palat al primăriei în piața universității, pe amplasamentul Teatrului Național de astăzi, construcția urmând să aibă un turn la intersecția cu strada Batiștei, acolo unde la începutul anilor 70 s-a ridicat Hotelul Intercontinental. Se propuneau totodată lărgirea perspectivei Palatului Regal către Grădina Cișmigiului, clădirea unei opere naționale, extinderea Academiei Române, ctitorirea unei catedrale naționale în Piața Unirii, chiar la baza dealului Mitropoliei, dar și edificarea unui nou și monumental sediu al Parlamentului. Autorii sugerau reunirea celor două camere ale Parlamentului într-un singur edificiu care ar fi situat pe dealul Arsenalului. Parlamentul s-ar așeza astfel pe cel mai important deal din centrul capitalei, o frumoasă grădină cu vederi minunate din multe direcții, apoi rampe și scări monumentale de acces ar pune bine în valoare acest edificiu important. În piața dintre viitorul Parlament și mănăstirea Mihai Vodă s-ar putea așeza statuia lui Mihai Viteazul, așa de ne la locul ei așezată, ca estetică și ambianță, în piața universității. Locul ales era dealul Spirii, una dintre puținele coline ale Bucureștilor, un spațiu ocupat în mare măsură de arsenalul armatei, ceea ce reducea costurile de expropriere și nici nu ar fi dus la demolarea prea multor proprietăți private. Exista și o legătură istorică simbolică, arsenalul fiind construit la mijlocul secolului al XIX-lea, pe locul unde se afla curtea domnească din a doua parte a epocii Fanariote, complex care fusese afectat de cutremurul din 1802 și apoi mistuit de un incendiu 10 ani mai târziu, ceea ce le-a și atras ruinelor supranumele de Curtea Arsă. De asemenea, dealul Spirii se afla pe cornișa înaltă a Dâmboviței, ceea ce asigura o mai mare stabilitate a solului și, în plus, se afla la sud de râul care străbate capitala, într-o parte mai puțin dezvoltată a orașului. Eventuala amplasare a unui centru politic ar fi asigurat astfel o contrapondere la sediile instituțiilor aflate aproape în întregime pe malul celălalt. Ideea a fost însă abandonată odată cu instaurarea regimului de dictatură regală, suveranul Carol al II-lea fiind mult mai interesat de remodelarea urbanistică a zonei centrale a Bucureștilor. Astfel, în 1939 se demolează două dintre clădirile care mărgineau piața Palatului Regal, iar Fundația Regală Carol I, actuala Bibliotecă Centrală Universitară, este cruțată până când urma să îi se construiască un alt sediu. Chiar dacă era probabil singura piață bine definită și coerentă arhitectural din capitală, regele Carol al II-lea visa la un spațiu de mari dimensiuni în fața palatului său, într-un vis urbanistic similar cu cel al liderilor fasciști de la Roma și Berlin. Tot o inspirație fascistă avea și proiectul de sistematizare al pieței Unirii, care urma să fie redenumită Piața 8 Iunie, în cinstea restaurației, adică momentul în care Carol a revenit pe tron în 1930. Planul prevedea păstrarea spitalului brâncovenesc, dar demolarea halelor, principala piața a orașului și a altor clădiri vechi. În locul lor urma să se amenajeze o amplă piațetă circulară, cu coloane ce aminteau de arhitectura romană, având rolul de a sublinia latinitatea poporului român, ca centre de greutate fiind spitalul în partea vestică și noul sediu al Fundației Carol I în cea estică. Dacă primul plan a fost numai parțial realizat, iar al doilea abandonat complet ca urmare a abdicării lui Carol al II-lea în septembrie 40, pe fondul prăbușirii României Mari, un alt proiect al său a mers mai departe, producându-și efectele abia după finalul celui de-al doilea război mondial. Nemulțumit de Palatul Sturza, o clădire în care abundența decorațiunilor interioare și exterioare se apropia de limita chiciului, considerând-o prea mică, prea veche și prea insignifiantă pentru un minister de externe, Carol al II-lea a decis ridicarea tot în Piața Victoriei, imediat în spatele palatului, a unui nou sediu al diplomației. Arhitectul Duiliu Marcu a desenat o clădire monumentală, care inspira prestigiu și măreție, înscriindu-se în viziunea arhitecturală a regimurilor totalitare de la sfârșitul anilor 30. Construcția a debutat în 1937, fiind gata abia după război, iar odată cu inaugurarea sa, vechiul palat, oricum afectat de bombardamentele din 1944, a fost demolat, căci soarta îi fusese pecetluită definitiv odată cu începerea lucrărilor la noua construcție, care astăzi este sediul guvernului român. Abdicarea lui Carol al II-lea, în toamna lui 40, și intrarea țării în război în vara anului următor nu au adus și stoparea eforturilor de sistematizare ce presupuneau demolări semnificative în București. Astfel, o parte a ceea ce astăzi știm drept centrul vechi e pusă la pământ pentru a se trasa bulevardul ce leagă Piața Universității de Piața Unirii, lucrare inaugurată în 1943 în prezența mareșalului Antonescu, iar elegantul palat al Fundației Carol I pare că își trăiește ultimii ani de existență, mergându-se mai departe cu planurile de demolare și reconfigurare în stil monumental a zonei din fața Palatului Regal. Numai răsturnarea regimului Antonescu, urmată de anii prelorii treptate a puterii de către forțele comuniste, a provocat o schimbare a priorităților de construcție și reconstrucție a capitalei, care s-a transpus în cele din urmă în abandonarea cu totul a demolării clădirii. Ulterior, instaurarea comunismului a dus, la fel ca în mai toate aspectele societății românești, la o schimbare profundă, atât în paradigma urbanistică generală, cât și în arhitectura propusă, impusă sau produsă. În primii 20, chiar 25, chiar 30 de ani de comunism, între specialiștii care trebuiau să modeleze orașele și regim, a existat un dans permanent între creativitatea, modalitățile de supraviețuire, conștiința și perspectiva profesională a primilor, pe de o parte, și viziunea ideologică și dorința de control a celorlalți. Iar peste acestea s-au presărat orgoliile personale și dorința de afirmare ale unor membri cheie din ambele grupuri. Așa că toată această ecuație complicată s-ar putea simplifica astfel. Arhitecții și puterea comunistă. O relație tare complicată. Și o relație care, la fel ca în multe alte domenii, a început cu stângul, printr-o epurare rapidă și o represiune vastă și îndelungată. Arhitecți importanți, precum Cristofi Cerchez, Ide Enescu, Constantin Ioțu sau Constantin Joja, sunt arestați și condamnați la detenție politică pentru adeziunile lor politice din trecut sau pentru legăturile cu vechea putere, iar în anii următori, țintele predilecte sunt din rândul studenților arhitecți, o breaslă destul de bine închegată, dar și mult mai orientată spre lumea occidentală, ceea ce îi făcea implicit refractari la noua ideologie. Și corpul profesoral fusese epurat, nume mari precum Haralambie Georgescu, Paul Smărândescu, Toma Socolescu sau Cincinat Sfințescu fiind înlocuiți fie de arhitecți deja consacrați, dar care s-au adaptat vremurilor, fie de alți arhitecți cu simpatii de stânga, fie de proaspăt absolvenți dornici de afirmare. De altfel, de la sfârșitul anilor 40, legăturile cu lumea profesională vestică au fost întrerupte, iar modelul profesional propus era cel sovietic, transpus într-o viziune prin care viitorilor arhitecți li se cerea nici mai mult, nici mai puțin decât combaterea cosmopolitismului, a arhitecturii imperialiste dolarizate. Asupra Breslei, în ansamblu ei, presiunile au început la fel de rapid ca represiunea asupra indivizilor indezirabili. În 1947, principala asociație profesională a arhitecților români este asimilată Asociației Generale a Inginerilor Români, iar 4 ani mai târziu, celelalte colegii ale arhitecților și inginerilor sunt încorporate în aceeași organizație. Odată eliminate structurile de tradiție ale arhitecților din România, printr-o decizie din septembrie 1952 a Comitetului Central al Partidului, se înființează o nouă entitate, numită Uniunea Arhitecților din RPR, avându-l ca președinte pe prestigiosul Duiliu Marcu, iar în conducere se aflau și Octav Doicescu, Pompiliu Macovei și Horia Maicu. Și tot atunci se creează și Comitetul de Stat pentru Arhitectură și Construcții, care, pe lângă supervizarea Uniunii Arhitecților, avea și responsabilitatea conceperii coordonărilor planurilor de sistematizare socialistă, fiind direct subordonat Consiliului de Ministri, echivalentul guvernului de astăzi. Practic, în doar câțiva ani, în România, statutul arhitectului suferise o schimbare radicală, după cum remarca și Vlad Mitric Ciupe în volumul dedicat arhitecților români în detenție politică, atunci când evidenția că libera practică a acestei profesii dispăruse efectiv din România, intrată pe drumul comunismului. Și asta nu doar din cauza controlului statului asupra organizației profesionale, ci și pentru că arhitecții fuseseră în totalitate înregimentați în institute de proiectare de stat cu o direcție arhitecturală stabilită în prealabil. Acestora li se alătura și faptul că proprietatea privată fusese drastic limitată, iar comanda venea exclusiv din partea autorităților. Ba mai mult de atât, într-o economie centralizată, rigidă și controlată, statul controla toate etapele procesului de construcție, de la proiectare și avizare la implementare propriu-zisă. Confruntați cu impunerea de către autorități a unei singure direcții de dezvoltare și a unui singur canon estetic permis, arhitecții, dacă au vrut să rămână în domeniu, au trebuit să se conformeze, după cum rememora Romeo Belea, unul dintre cei mai prestigioși arhitecți români ai secolului 20. Dacă voiau să primească un salariu și să aibă ce mânca, rezistau la orice. Foamea te obligă. Cum vă spuneam, singura meserie liberală în care până la Revoluție toți practicanții erau funcționari la stat a fost arhitectura. Doar arhitecții au pierdut dreptul de liberă practică. Nu avocații, nu artiștii plastici, nu muzicienii. Ați auzit de Institutul de Compus Simfonii? Nu. Fiecare a făcut ce a putut. Unii care au reușit au emigrat, alții au rămas aici, au lucrat și au lucrat bine. Lucrări remarcabile s-au înregistrat chiar și în anii tulburi ai comunizării. În 1946 se ridica pe calea dorobanților din București blocul Zodiac, după planurile arhitecților Radu Dudescu și Mircea Marinescu, avându-l ca inginer constructor pe renumitul Emil Prager. Anul următor începea edificarea aeroportului Băneasa, după schițele semnate de un colectiv care îi reunea, printre alții, pe Ascanio Damian, Mircea Alifanti și Pompiliu Macovei, construcția, în formă de elice, fiind finalizată în 1952. În același timp, tot în nordul capitalei, pe malul Herăstrăului, se edifica pavilionul H, după planurile lui Harry Stern și același Ascanio Damian. În ciuda destinației sale expoziționale pentru produsele industriei sovietice, avea un design atât de modernist, încât arhitecții au fost acuzați de cosmopolitism, ceea ce nu doar că le-ar fi putut încheia carierele, dar îi putea aduce și în atenția instituțiilor represive. Însă tot în 1952 are loc și statornicirea influenței sovietice în arhitectura românească, semnalul definitiv fiind sintetizat de o discuție din Biroul Culturii din cadrul Consiliului de Ministri, în care se cerea să se dea o definiție densă, plină, a concepției arhitecturii noastre. Arhitectura epocii construirii socialismului în repere, folosind elemente arhitectonice naționale în formă, însă cu conținut socialist, bazate pe cele mai înalte elemente arhitecturale sovietice și pe tradițiile cele mai bune. Cel mai amplu și mai ilustrativ exemplu al acestui concept este Casa Scânteii din București, al cărui stil realist-socialist este un ecou clar al clădirilor moscovite, precum Universitatea Lomonosov sau al altor construcții similare din spațiul est-european, așa cum este Palatul Culturii și Științei din Varșovia. Planurile edificiului au fost realizate de Horia Maicu și Nicolae Bădescu, după ce prima variantă a fost respinsă, iar cei doi au fost trimiși la o vizită de studiu la Kremlin pentru a înțelege și aplica întocmai viziunea stalinistă asupra arhitecturii. Monumentalitate și decorații ample ce îmbinau simbolurile ideologiei cu elemente tradiționale locale. Semnificația construcției era dată nu numai de stilul arhitectural, ci și de amplasamentul din nordul capitalei, pe locul parțial al hipodromului, simbol al elitei vechii societăți, care a fost demolat pentru a se ridica viitorul sediu al combinatului poligrafic al Scânteii. Tot în arhitectura realist-socialistă se înscriau și cvartalurile de blocuri, o altă inovație venită pe filiera Marelui Prieten de la Răsărit. Blocuri monumentale, dispuse în careu, asemănătoare cu o cazarmă militară, dar care ofereau totodată și o curte interioară pentru socializare și coeziune. Asemenea, blocuri au fost ridicate atât în București, în Vatra Luminoasă sau Bucureștii Noi, precum și în provincie, la Onești sau în Valea Jiului. Ele erau unul dintre răspunsurile la o necesitate stringentă, nevoia de spațiu locativ pentru zonele urbane aflate într-o dezvoltare rapidă pe fondul industrializării masive din primii ani ai comunismului. Conform recensământului din ianuarie 1948, în România erau circa 3,5 milioane de locuitori în urban, ceea ce reprezenta aproape 22% din totalul populației. 8 ani mai târziu, în 1956, numărul crescuse la aproape 5 milioane și jumătate, iar în 1965, populația urbană depășea 6,5 milioane, echivalentul a 33,5% din totalul locuitorilor. Ori acești oameni trebuiau să locuiască undeva, așa că statul a încercat să rezolve situația prin trei modalități principale. Cea mai rapidă, dar și abuzivă, a fost naționalizarea a 10.000 de locuințe din întreaga țară prin decretul 92 din 19 aprilie 1950, clădiri care aparținuseră claselor sociale care trebuiau eliminate din noua societate comunistă. Mii și mii de familii sunt afectate de această măsură dură și multe dintre ele au doar câteva ore să-și împacheteze ce pot din agoniseala de o viață și să părăsească apartamentul sau casa pe care le cumpăraseră sau le construiseră ei înșiși din munca lor. În locul lor erau aduși chiriași ai statului, oameni loiali noii puteri politice sau simpli naufragiați ai vremurilor, împinși în această postură vulnerabilă și nesigură, care totodată îi făcea dependenți de bunăvoința autorităților, care îi puteau oricând arunca și pe ei pe drumuri. Cei mai norocoși dintre cei ale căror proprietăți fuseseră naționalizate erau cei cărora li se permitea să rămână într-o mică parte a locuinței, de obicei o cameră, un hol sau o anexă a clădirii, îngrămădiți cu toții într-o singură încăpere, constrânși să folosească spațiile comune la oaltă cu noii locatari aduși de stat, cu care adesea trăiau într-o tensiune și o teamă permanente. A doua modalitate de a rezolva criza de locuințe urbane a fost încurajarea construirii de case de către populație, impulsionată prin hotărârea 4015 a Consiliului de Miniștri din 1953, prin care statul dădea loturi de teren pe care oamenii urmau să-și ridice case în termen de 2 ani după proiecte prestabilite de autoritățile locale, iar în caz contrar, terenul revenea în proprietatea statului. Aceste parcele erau atât la periferii, cât și, ceva mai rar, în spațiile neclădite și trecute în proprietate publică din interiorul localităților. Ba mai mult, uneori se puteau acorda credite în condiții avantajoase, însă în cele mai multe cazuri, efortul financiar cădea în responsabilitatea cetățenilor. Oricât de paradoxal ar putea suna faptul că, într-o economie centralizată, în care inițiativa privată din domeniul economic dispăruse aproape cu totul, statul să se sprijine în dezvoltarea fondului locativ tocmai pe demersuri private, acest lucru releva de fapt cât de redusă era forța economică a statului în primii ani ai comunismului, iar datele surprind și mai clar cum realitatea din teren depășea dezideratele și propaganda ideologicului. La nivelul întregii țări, între 1951 și 1965, s-au construit aproape 1,5 milioane de locuințe, dintre care mai bine de 1,100,000 erau case ridicate de către populație și doar vreo 370,000 erau apartamente din fonduri publice. În parte, acest lucru îi se datora unei economii grav marcate de război, cu fluxurile comerciale schimbate radical prin abandonarea legăturilor cu Occidentul și reorientarea completă către răsărit, afectate și de plata unor despăgubiri uriașe către Uniunea Sovietică, la care se adăuga și slaba performanță ca urmare a transformărilor politice, a represiunii care vizase o bună parte a elitelor profesionale și a priorităților politice. Cele care au reflectat noile obiective ideologice au fost, de exemplu, construcțiile ridicate în capitală pentru Festivalul Tineretului din 1953, Casa de Cultură Înfrățirea între Popoare, Teatrul de Vară din Parcul Basilescu, Marele Stadion Național 23 August sau Opera Națională, aceasta din urmă fiind poate cel mai reușit proiect major al arhitecturii românești de la începutul anilor 50, concepție în stil clasicist al lui Octav Doicescu. Ce aveau în comun toate aceste lucrări era că se făcuseră în zone libere sau care presupuseseră demolări minime. Nu același lucru avea să se întâmple însă cu celălalt mare proiect standard din a doua decadă, edificarea sălii palatului și a pieței din jurul său, o lucrare cerută de Gheorghiu Dej pentru congresul al treilea al Partidului Muncitoresc Român din 1960, care trebuia și să fie un semnal definitiv de desprindere, cel puțin în plan arhitectural, de influența Moscovei. Construcția nu avea nimic din monumentalitatea și decorațiile staliniste sau din standardizarea și simplitatea propusă de Hrușciov, ci era o lucrare cu adevărat modernă. Colectivul compus din Horia Maicu, Tiberiu Ricci și Romeo Belea, proiectând o sală de 3100 de locuri alături de săli secundare, spații de evenimente, expoziții și recepții, cu o cupolă aplatizată și sistem de irigare a acoperișului, cu fațade ușor concave și folosind materiale de primă mână, precum travertin din Baschioi și marmură de Rușchița. De jur împrejur se crea o piață largă, cu blocuri cu 9 etaje, simetria fiind spartă de un turn de 15 etaje, toate construind o imagine simbol a noii arhitecturi bucureștene, în ciuda faptului că dimensiunile interioare ale apartamentelor erau cu adevărat spartane. Această realizare majoră pe care regimul o va exploata propagandistic, inclusiv în reeducarea non-violentă care se petrecea în închisorile politice de la începutul anilor 60, s-a făcut însă cu niște sacrificii arhitecturale deloc de neglijat. Un areal semnificativ din țesutul urban istoric al capitalei fusese sacrificat pentru ansamblul sălii palatului. Pe lângă câteva zeci de locuințe, în timpul demolărilor din 1956 au fost distruse 3 biserici ortodoxe, cel puțin 2 dintre ele de secol XVIII, precum și Biserica Calvină a comunității maghiare. Biserica luterană a credincioșilor germani a scăpat la limită, fiind acoperită de noul front de blocuri și tot în acest proces de reconfigurare a fost demolată și Casa Nouă, casa din spatele Palatului Regal, în care locuise familia regală și unde avusese loc debarcarea propriu-zisă a lui Antonescu în după-amiaza de 23 august 1944. În plus, prin construcția sălii palatului, conectată direct la fostul Palat Regal, devenit între timp și sediu al Consiliului de Stat, echivalentul aproximativ al președinției de astăzi, importanța urbanistică se deplasa de la arealul de pe Calea Victoriei, asociată tradițional cu monarhia, pe noua deschidere a sălii de conferință a partidului. Pe lângă demonstrația de forță și clar viziune urbanistică a autorităților comuniste, a fost poate și un mod de testare a opiniei societății față de transformarea arhitecturală avansată de regim, care în 1952 adoptase o hotărâre de guvern cu privire la direcțiile de sistematizare a capitalei, proces care abia începea efectiv. Iar reacția a fost una surprinzător de favorabilă. Noile construcții aduceau ordine și coerență, inspirau modernitate și calitate, devenind o ipostază a progresului adus de autorități în materie locativă. Același lucru se înregistrează și în alte orașe care intră în ample procese de sistematizare, precum Ploiești sau Galați, ambele afectate grav de distrugerile războiului și ambele într-o acută nevoie de spațiu locativ pe fondul influxului de populație adus de industrializarea rapidă. Dacă în orașul de la Dunăre numeroase clădiri istorice fuseseră nimicite în 1944, la Ploiești, în ciuda pierderilor, se păstrase totuși un țesut urban valoros, iar planurile de sistematizare elaborate nu prevedeau o demolare extensivă, ci mai degrabă o mascare a vechilor construcții cu perdele cu blocuri. Planurile de sistematizare au fost elaborate și pentru alte 150 de orașe din România, iar unele dintre ele vizau o reconfigurare aproape brutală a localităților, așa cum era, spre exemplu, cel întocmit pentru Iași de o echipă condusă de arhitectul Gheorghe Filipeanu, care propunea abandonarea unei părți din oraș, ocupată de o treime din populația lui, crearea unei axe monumentale prin dărâmări masive și edificarea de clădiri publice cu un volum mai mare decât cea mai mare clădire publică actuală din Iași, Palatul Culturii. La începutul comunismului, astfel de proiecte par niște fantasmagorii, atât pentru că regimul nu are capacitatea economică de a le implementa, dar și pentru că distrugerea pe scară largă a țesutului urban deja existent, în vederea reclădirii sale din temelii, nu are o prea largă receptare. Cu toate acestea, au loc demolări din ce în ce mai îndrăznețe, inclusiv în provincie. La Brașov, singura biserică reformată maghiară, un splendid exemplu de arhitectură de inspirație neogotică, e demolată în 1963 în doar 3 zile, motivul fiind extinderea hotelului Aro Palace. La Pitești, o parte din centrul istoric e demolată în vara lui 1962, la oaltă cu un simbol al orașului, Biserica Sfântul Nicolae cu ceas, pentru a se construi o serie de blocuri ce delimitau noua piață. Demolări similare se petrec și în alte orașe, la Suceava, la Vaslui, la Bacău sau la Ploiești, în locul vechilor clădiri fiind ridicate blocuri P+4. Aceasta era a treia variantă de răspuns a regimului comunist la nevoia stringentă de spațiu locativ din mediul urban, construcția de blocuri de către stat. Acest proces începuse încă de la sfârșitul anilor 40, când accentul fusese pus pe ridicarea unor locuințe colective muncitorești în centre industriale ca Reșița, Oțelul Roșu, Hunedoara, Onești sau Victoria. Adevăratul avânt vine abia la finalul următoarei decade, fiind rezultatul unui cumul de factori. În primul rând, regimul comunist se consolidase de plin, iar economia își reluase o creștere constantă pe fondul industrializării și modernizării. Apoi, conducerea partidului renunțase definitiv la viziunea stalinistă asupra arhitecturii, care presupunea o monumentalitate costisitoare, atât financiar cât și ca timp efectiv de construcție. Plenara Comitetului Central din noiembrie 1958 stabilind ca viitoarele construcții să fie bune, ieftine și frumoase. În plus, poate cea mai importantă inovație tehnologică ce își va lăsa puternică amprenta asupra arhitecturii românești de până în 1990 a fost utilizarea prefabricatelor, elemente de beton sau beton armat produse în fabrici. Astfel se reducea semnificativ durata șantierelor, care deveneau mult mai puțin dependente de condițiile meteorologice și totodată conducea la o standardizare și uniformizare a locuințelor. Primul exemplu a fost un bloc de pe șoseaua Giurgiului din București, urmat de un complex de locuințe din cartierul brașovean Steagul Roșu. În paralel, se accelera și edificarea, după metodele tradiționale, astfel că, la începutul anilor 60, e o adevărată frenezie a construcțiilor de blocuri, transpusă nu numai în realitatea vizuală a spațiului urban, ci și în plan artistic, cea mai cunoscută creație fiind melodia din 1961 a celor de la Trio Grigoriu, compusă de Costel Zaharia. Zeci de blocuri râd în soare argintii, zeci de blocuri în zori de zi. Suie agale pe albastrele cărări, macarale, suie în zări. Neîncetat până în serat, uite brațul lor de fier, cum ridică până la cer, zeci de blocuri, un cartier. Și tot mai multe cartiere apar în toată țara. Chiar dacă sunt și multe blocuri ridicate pe bulevardele deja existente, între case, ca pe calea Griviței din capitală, sau completând fronturile deja existente, ca în cazul zonei Magheru, cele mai multe sunt construite în cartiere noi, aflate la periferie. Potrivit lui Romeo Belea, acest mod de dezvoltare a orașelor românești din ultimii ani ai regimului Gheorghiu Dej s-ar fi datorat arhitectului Horia Maicu, care avea o legătură strânsă cu liderul absolut al partidului și pe care l-ar fi convins că noile locuințe trebuie ridicate la periferie, fără afectarea semnificativă a spațiului urban existent. Așa apar, la marginea de la acel moment a Bucureștiului, cartiere precum Balta Albă, care va ajunge să aibă peste 150.000 de locuitori, sau Drumul Taberei, proiect demarat în 1962 și care, după un deceniu, va duce la apariția unuia dintre cele mai apreciate spații din orașul acelor vremuri din punct de vedere al calității locuirii. Însă, odată cu venirea lui Nicolae Ceaușescu la putere, în primăvara lui 65, apare o schimbare de viziune asupra orașelor. Nu e o schimbare radicală, nu e o ruptură față de primele două decenii de comunism. Însă, încep să se adune semnele care vesteau vremuri tulburi pentru orașele din România. Născut și crescut într-un sat tradițional din zona de sud a țării, dar aruncat apoi în urbanul haotic al Bucureștiului interbelic, o lume a contrastelor izbitoare, în care se amestecau blockhouse-urile occidentale cu bordeele de paiantă din mahalale, ca apoi să ajungă în cartierul exclusivist de vile destinate nomenclaturii, Nicolae Ceaușescu a dezvoltat de timpuriu, se pare, un apetit pentru arhitectură și decizii urbanistice. Paul Svetcu, șeful de cabinet al lui Gheorghiu Dej, rememora un episod poate premonitoriu pentru raportarea la dezvoltarea orașului a celui ce avea să devină liderul absolut al României comuniste vreme de un sfert de veac. Era prin 62-63 când în cadrul biroului politic se discuta amplasamentul viitorului Institut Politehnic, o altă construcție remarcabilă imaginată de Octav Doicescu. Propunerea arhitectului șef al capitalei, Horia Maicu, cu care și Gheorghiu Dej rezona de plin, era ca noul edificiu să fie amplasat pe dealul Piscului, din sudul capitalei, motivând că orașul are puține coline, iar o asemenea instituție merita un loc prin care să se sublinieze importanța sa națională. Ar fi fost un acord unanim în acest sens între tovarășii de frunte ai partidului dacă n-ar fi fost Ceaușescu care s-a ridicat vehement, apreciind că amplasarea institutului în acest loc este contraindicată de vecinătatea cimitirului Belu și a propus ca amplasamentul să fie delimitat de uzinele Semănătoarea, dealul Militari și malul drept al Dâmboviței. Deși a intervenit și Gheorghiu Dej, reluând argumentele arhitectului Maicu și necesitatea de a construi noi cămine studențești într-o zonă din apropierea institutului, Nicolae Ceaușescu nu a cedat, fiind clar pentru toți cei de față că face din aprobarea propunerii sale o chestiune de orgoliu personal. Plictisit de insistența și rezistența lui, Gheorghiu Dej l-a întrebat pe arhitectul șef al capitalei: spune-mi, Maicule, pentru dealul Piscului putem avea în vedere amplasarea altor obiective de interes național? Desigur, tovarășe Gheorghiu Dej, clădirea principală și studiourile televiziunii, a răspuns arhitectul, numind un proiect ce n-a mai fost realizat după moartea lui Gheorghiu Dej. Bine, atunci pune, Nicule, Institutul Politehnic unde vrei tu, a admis el, obosit. Probabil că atunci a început să se încolțească în mintea lui Nicolae Ceaușescu ideea că poate pune ce vrea și unde vrea într-un oraș. Că are imaginație de arhitect, viziune de urbanist și strategie de ctitor de lume nouă. Însă până la efectele teribile din anii 80 mai era cale lungă și încă nedefinită. Pe de o parte, încă din primele luni de după preluarea puterii, în 1965, Ceaușescu declara că trebuie să finalizăm reconstrucția generală a capitalei, planificarea orașului, a sistemului de străzi, pentru ca în 1985 capitala să devină un oraș socialist modern, valoros, al epocii societății socialiste multilateral dezvoltate, care va fi mândria întregului nostru popor. Nu intra atunci în detalii și e greu de spus dacă acea reconstrucție generală preconizată implica și vastele demolări ulterioare. Cert e că zone de periferie începeau să fie puse la pământ și în locul lor apăreau noi cartiere de blocuri, ajungându-se ca spre finalul anilor 60 producția de noi locuințe să ajungă la nivelul cererii de fond locativ pentru populația urbană, care continua să crească vertiginos. Ba mai mult, în deceniul următor, ritmul de dare în folosință a apartamentelor nou create va depăși, cel puțin oficial, cererea efectivă din societate, ceea ce a dus, printre altele, la eliberarea parțială a caselor naționalizate, foștii proprietari recăpătându-și o parte din camerele anterior locuite de chiriași sau chiar revenind după ani buni de înstrăinare în fostele lor imobile. Pe de altă parte, la numai 3 ani după ce proclamase obiectivul reconstrucției generale a capitalei, același Ceaușescu, într-o ședință din februarie 1968 a Comitetului Politic Executiv, se declara reticent față de ideea unor ample demolări, spunându-le tovarășilor din conducerea partidului că eu propun să luăm o hotărâre, să o transformăm într-o hotărâre a Consiliului de Miniștri prin care să interzicem demolările. Nu trebuie să demolăm pe front larg, ci să facem așa cum se face în toată lumea, să eșalonăm pe perioade. Mie îmi pare rău că am dat aprobare pentru a demola casele din cartierul Colentina. Adevărul e că această incertitudine cu privire la modul de sistematizare și de dezvoltare a orașelor nu era numai o problemă a conducerii regimului comunist, ci era, la finalul anilor 60, o dezbatere destul de aprinsă și printre specialiști. Existau, în linii mari, două viziuni asupra raportării la patrimoniul istoric. O parte semnificativă a arhitecților considerau că centrele vechi trebuie prezervate, restaurate și adaptate la cerințele de locuire ale prezentului, susținând că păstrarea și modernizarea lor e de 2-3 ori mai ieftină decât demolarea și reconstruirea din temelii. Cealaltă tabără considera că păstrarea orașelor vechi este oportună doar în zona Transilvaniei, acolo unde existau deja centre urbane bine închegate, cu tradiție de sute de ani și un fond istoric semnificativ. În schimb, pentru vechiul regat, acolo unde orașele aveau o structură urbană edificată în mare măsură începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, se accepta o eliminare masivă a clădirilor vechi, pe motiv că valoarea istorică nu ar fi fost una semnificativă, dar și pentru că arhitectura eclectică era desconsiderată și privită ca irelevantă. Se păstrau doar o serie de monumente istorice desemnate în prealabil, iar restul putea fi sacrificat în numele modernizării. Un argument major invocat era calitatea scăzută a fondului de locuit, plecându-se de la un recensământ din 1966 al clădirilor din mediul urban, potrivit căruia 30% din case erau realizate din paiantă și chirpici, 40% din cărămidă, cu podele de lemn, și numai 30% erau locuințe considerate solide și cu condiții bune de locuire. Această viziune a unor arhitecți corespundea în bună măsură cu cea a autorităților locale, care de cele mai multe ori își doreau o modernizare prin creșterea densificării locuirii, ceea ce însemna înlocuirea vechilor construcții cu blocuri cu un număr ridicat de apartamente. Însă, în timp ce printre specialiști se dezbătea cum anume ar trebui să se petreacă modernizarea orașelor, unele dintre localități deja cădeau pradă dezvoltării prin demolări și reconstruiri radicale. Se demolează părți din centrele istorice din orașe ca Suceava, Vaslui, Ploiești, Pitești, Bacău, Giurgiu sau Târgoviște, motivându-se aproape de fiecare dată că vechea arhitectură existentă nu reprezintă o valoare deosebită. În locul lor începe să se contureze tiparul standard al noului concept de centru civic, un spațiu mare, pretabil pentru adunări populare, manifestații și defilări, dominat de o clădire principală ce reprezenta sediul autorității politice, iar pe celelalte laturi un magazin universal, o casă de cultură și apartamente cu un confort peste medie, destinate nomenclaturii locale. E un șablon care, cu unele caracteristici specifice gândite de institutele de proiectare regionale, începe să se răspândească în tot mai multe localități. Principiile de sistematizare sunt, în cele din urmă, definite în 1974 prin promulgarea legii 58 din 1 noiembrie, care stipula că sistematizarea are drept scop organizarea judicioasă a teritoriului țării, zonarea funcțională privind modul de folosință a terenului, stabilirea regimului de înălțime, a densității construcțiilor, precum și a densității locuitorilor, a spațiilor plantate și de agrement, echiparea cu dotări social-culturale, cu lucrări tehnico-edilitare și căi de comunicație și transport, păstrarea și îmbunătățirea mediului înconjurător, punerea în valoare a monumentelor istorice și de artă și a locurilor istorice, creșterea eficienței economice și sociale a investițiilor și îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă, de locuit și de odihnă pentru întreaga populație. Unul dintre scopurile legii era restrângerea perimetrului construit al localităților la un minimum necesar, pentru ca terenul eliberat să fie redat agriculturii. Totodată, documentul prevedea că, în mediul urban, blocurile vor avea cel puțin parter și 4 etaje, în timp ce în mediul rural se propuneau construcții de 2 nivele, ba chiar și mai mult pentru cele din centrul satelor, acolo unde trebuiau grupate toate instituțiile principale, primăria, școala, spitalul și casa de cultură. Însă prevederile cele mai amenințătoare pentru orașele din România erau cuprinse la articolul 9, acolo unde, pe lângă reluarea necesității aproape obsesive de restrângere a spațiului, se prevedea o inversare a politicii din vremea lui Gheorghiu Dej. Construcțiile de locuințe se vor realiza cu precădere începând din centrul localităților către zonele marginale, asigurându-se realizarea de ansambluri cu densități sporite, creându-se în acest fel condiții pentru restrângerea în continuare a perimetrelor construibile. În scopul obținerii unei densități optime, comitetele executive ale consiliilor populare vor lua măsuri pentru amplasarea de locuințe și în ansamblurile realizate, urmărind armonizarea construcțiilor noi cu cele existente. Acest lucru însemna că, într-un fel sau altul, aveau să fie afectate direct centrele istorice ale orașelor, dar și că în cartierele deja construite urmau să se îndesească blocurile, ceea ce altera semnificativ proiectul original gândit de arhitecți și urbaniști, precum și calitatea locuirii pentru zeci și zeci de mii de oameni, Anul următor se adopta și legea privind sistematizarea, proiectarea și realizarea arterelor de circulație în localitățile urbane și rurale, prin care se reglementa trasarea de artere noi prin decret prezidențial, ceea ce sporea și mai mult controlul lui Nicolae Ceaușescu asupra modelării orașelor din România, cele două documente netezind calea spre ceea ce avea să se petreacă în ultima decadă a comunismului. Atunci însă, în anii 70, nimic nu prefigura fațeta brutală cu care avea să rămână în istorie sistematizarea din perioada lui Ceaușescu. În provincie se făceau unele demolări în zonele istorice, însă nu erau unele vaste și generalizate în toate orașele. În plus, vechile clădiri erau locuite de chiriași, care fie nu aveau posibilitatea financiară, fie nu aveau conștiința valorii de patrimoniu a imobilelor în care locuiau, așa că unele dintre ele fuseseră aduse într-o stare discutabilă de conservare, ajungând chiar să fie percepute drept zone insalubre și dărăpânate. Așa era, spre exemplu, strada Lipscani din București, despre care istoricul Cezara Mucenic își amintea că era atât de degradată. Nu vechimea și trecerea anilor au distrus casele, ci lipsa voită de întreținere curentă. Erau tratate ca și cum nu aparțineau nimănui, deși statul, prin administratorii lui, încasa chirii pentru case primite pe gratis. Inițial s-a mers pe ideea unei demolări lente. Nu le întreții, ele cad de la sine. Mai mult, populația, cu un anume grad de civilizație, nu mai vrea să stea acolo și atunci ele sunt ocupate de categoria celor care acceptau condițiile de locuire ajunse umilitoare, chiar contribuiau prin neglijență și reafolosire la distrugerea lor. Așa că înlocuirea vechilor clădiri cu blocuri înalte, zvelte, masive, reprezenta pentru mulți un progres urbanistic. Orașul se moderniza și se înfrumuseța. Iar pentru unii dintre noii locatari, veniți din mediul rural, era un salt uriaș al standardului de viață prin acces la apă curentă și canalizare, încălzire și alimentare cu energie electrică. Și în București surveniseră unele demolări. Țesutul urban istoric, la Piața Unirii, se demolaseră o serie de clădiri de secol XIX pentru construirea magazinului Unirea, perceput ca o formă modernă și igienică de comerț variat. La izvor, câteva case din preajma Primului Război Mondial fuseseră sacrificate pentru amenajarea stației din prima linie de metrou din capitală, iar la Piața Universității, o latură a străzii Tudor Arghezi cu vile ale vechii elite fusese pusă la pământ, dar în locul lor apăruse Teatrul Național. Toate aceste noi construcții deveniseră embleme ale Bucureștiului, noi și noi construcții moderne și impresionante apăruseră peste tot, precum Hotelul Intercontinental, aeroportul Otopeni sau sediul televiziunii. Era un optimism care a fost curmat brutal de cutremurul din 1977, moment care a dezlănțuit în Nicolae Ceaușescu pasiunea maladivă pentru reconstruirea din temelii a țării. La 4 zile după cutremur, pe când capitala încă era înnecată în praf, moloz și lacrimi, iar oamenii își căutau rudele dispărute la morgă, la spital sau printre ruinele blocurilor prăbușite, Nicolae Ceaușescu dă semnalul că își dorește o schimbare majoră pentru București. Îi cheamă pe Constantin Jugurică, șeful Institutului Proiect București, Octav Doicescu, președintele de onoare al Uniunii Arhitecților din România, și pe Cezar Lăzărescu, rector al Institutului de Arhitectură, toți trei arhitecți de prestigiu, și le comunică interesul său pentru edificarea unui nou centru civic în zona Știrbei Vodă, cerându-le să pregătească o serie de propuneri. Numai că peste nici 2 săptămâni îi cheamă din nou pe cei trei pentru a le spune că s-a răzgândit în privința amplasamentului și că noul spațiu luat în vizor este dealul Arsenalului. Colina de la sud de Dâmbovița avea semnificativ mai puține construcții decât arealul străzii Știrbei Vodă, ceea ce simplifica eventualele demolări, însă corespundea și cu planul de sistematizare din anii 30, așa că nu e deloc exclus ca modificarea locului să fi fost cauzată de punerea în temă a liderului comunist de planurile predecesorilor săi. Despre cine anume ar fi făcut acest lucru s-a speculat foarte mult. Toți marii arhitecți României ai momentului cunoșteau planul de modernizare al capitalei din 1935, însă multe voci l-au indicat pe Cezar Lăzărescu, probabil pentru a da substanță uneia dintre cele mai tragice ironii ale întregului proces de sistematizare. Peste câteva luni, înspre sfârșitul verii lui 1977, Nicolae Ceaușescu organizează în biroul său din fostul Palat Regal, unde se mutase din cauza avariilor suferite de clădirea Comitetului Central, o nouă întrevedere cu mai multe nume grele ale arhitecturii românești, precum Grigore Ionescu, Ascanio Damian, Cezar Lăzărescu sau Octav Doicescu, cărora le dă mai multe detalii despre cum își imagina viitorul centru civic. Acesta urma să fie amenajat în zona cartierul Uranus din dealul Spirii. Urma să cuprindă, printre altele blocuri, un centru cultural și o sală polivalentă, dispuse pe un bulevard monumental, al cărui capăt de perspectivă urma să fie o clădire masivă cu rol de centru politic. După ce își înșiră ideile, nu le ceru părerea, însă le solicită să participe la concursul de arhitectură pentru acel palat, în care aveau să fie reunite instituții de partid și de stat. A fost o mânușă pe care aproape toți s-au grăbit să o ridice și au creat echipe de lucru formate din arhitecți capabili și au început să-și imagineze construcții moderne și soluții urbanistice ponderate, care presupuneau și ele demolări, dar cât mai reduse, cât mai puțin intruzive în țesutul urban bucureștean. De ce anume au răspuns atâția arhitecți renumiți la acest concurs pentru o sistematizare amplă a orașului? Avea să o recunoască după 1990 Alexandru Budișteanu, fostul arhitect șef al capitalei la sfârșitul anilor 70. Vorbind cinic, nouă arhitecților ne sunt convenabili dictatorii. Nu te mai încurci cu tot felul de particulari, ai fonduri aproape nelimitate, crezusem cu bună credință că voi putea aplica ideile mele privind dezvoltarea capitalei. Pentru arhitecții din interiorul colectivelor de proiectare, acest proiect era o șansă profesională rarisimă, într-o vreme în care activitatea lor profesională în cadrul instituțiilor de proiecte se rezuma la conceperea planurilor pentru aceleași blocuri tip, unde nu puteau inova nimic. Aici părea că au oportunitatea de a-și folosi creativitatea, talentul și cunoștințele. De aici și disponibilitatea, ba chiar și entuziasmul multor arhitecți cu renume de a răspunde propunerii aruncate de către Nicolae Ceaușescu. Numai că între timp, în București, se pretrecuseră câteva evenimente notabile. La sfârșitul lui martie 77 se ia intempestiv decizia demolării casei arhitectului Grigore Cerchez, o splendidă vilă în stil neogotic cu interioare ce aminteau de eleganța castelului Peleș, aflată aproape de Piața Victoriei. Afectat de cutremurul din 40 și de bombardamentele din vremea războiului, imobilul fusese consolidat în 1969 și utilizat ca sediu al Uniunii Artiștilor Plastici, așa că la acel moment starea de conservare era una mai mult decât mulțumitoare, în ciuda inerentelor pagube produse de seismul din 4 martie 1977. În doar câteva zile de la comunicarea deciziei, clădirea era deja o amintire, iar pe locul său se pregătea deja șantierul pentru ridicarea unui bloc care străjuia capătul nordic al căii Victoriei. A fost atât de neașteptată, de surprinzătoare și de rapidă demolarea casei Cerchez, încât abia a fost timp pentru câteva relevee în grabă, o serie de poze făcute de studenți pasionați și de salvarea câtorva elemente de decor interior. Nu au fost proteste, nu s-au pus întrebări, poate și pentru că atunci, în săptămânile imediat de după cutremur, lumea avea alte priorități: plângerea celor morți, îngrijirea celor răniți și refacerea celor distruse. Altfel spus, trecerea peste o traumă prea recentă și încă nedigerată. Semnificativ mai multă consternare a produs însă distrugerea Bisericii Enei, aflată în apropierea universității, între două blocuri interbelice de pe bulevardul Nicolae Bălcescu. Dacă blocul din partea sudică scăpase fără pagube, cel din nord, cunoscut drept blocul Dunărea, se prăbușise parțial, iar ceea ce mai rămăsese în picioare era nesigur, așa că trebuia demolat. În schimb, Biserica Enei nu suferise distrugeri prea mari, cu toate că fusese ridicată între 1720-1724, iar acest lucru se datora în mare măsură unor ample lucrări de consolidare efectuate după seismul din 40, sub conducerea renumitului arhitect restaurator Horia Teodoru. Era unul dintre monumentele istorice importante ale capitalei, căci pe lângă vechimea de peste 3 veacuri și jumătate, o parte din pictura interioară era opera lui Gheorghe Tătărăscu. În plus, era una dintre bisericile cunoscute și frecventate de bucureșteni, cu o parohie ceva mai redusă, însă destul de activă. De aceea, vestea că pe 28 aprilie 1977, o macara care lucra la blocul Dunărea a lovit biserica cu o bilă de metal sau cu un planșeu scos din ruinele clădirii vecine, făcând o gaură în zidul nordic al lăcașului de cult, a produs consternare. Ideea că o biserică veche, un monument istoric important al orașului, ar putea fi demolat pur și simplu, părea de necrezut, însă Comisia Națională a Monumentelor Istorice, principalul for de protecție, se întrunește de urgență și se declară ferm împotriva dărâmării. Autoritățile trec însă peste protestul specialiștilor și acționează rapid, sub pretextul că lăcașul de cult suferise avarii iremediabile în urma cutremurului, ceea ce era o minciună evidentă. I se cere preotului paroh să semneze că e de acord cu demolarea. Abandonat de către ierarhia bisericească și înțelegând că nu se poate opune de unul singur regimului, preotul Dimancea nu are altă soluție decât să accepte resemnat, căutând însă să mai salveze ce se mai putea salva într-un timp atât de scurt, mai ales că deja biserica e înconjurată cu panouri de șantier, iar perimetrul intră sub comanda autoritarului colonel Buzatu, care după cutremur se ocupase de ruinele blocului Scala. Sosesc tot mai mulți soldați care, pe lângă pază, încep să demoleze din interior biserica. În paralel, reușesc să intre pe șantier și câțiva istorici, restauratori și arhitecți, care pe cont propriu, alături de preot și de o mână de enoriași, încearcă să recupereze cât mai multe obiecte și picturi. Constanța Costea și Dan Mohanu, de la Direcția Monumentelor Istorice, izbutesc să recupereze câteva dintre freștele originale. Sculptorul Nicolae Fleisig, de la Muzeul de Artă, scoate bucăți de sculptură brâncovenească pe care le duce în grabă în Palatul Sinodului, în timp ce Pisania e depozitată temporar la Muzeul de Artă. În timp ce soldații continuă să scoată coșuri pline de cărămizi și tencuială din Naos, stropind totodată cu apă zona pentru a nu se ridica praful, Aristide Ștefănescu de la Muzeul Bucureștiului și Ion Chicideanu de la Institutul de Arheologie sapă contra cronometru la piciorul mesei altarului, unde găsesc candela de temelie pe care o depun la muzeu, iar un enoriaș strânge osemintele din mormintele bisericii. Radu Ștefănescu, student la arhitectură, își ia aparatul foto și cu un curaj de moment intră alături de un coleg de șantier, invocând că au fost însărcinați să facă releveie prin satelit pentru o publicație academică. O explicație amuzantă și ridicolă totodată, dar suficientă pentru a permite obținerea unor fotografii din interiorul bisericii parțial distruse. Dacă ziua se lucra la interior, demolarea efectivă avea loc noaptea, ceea ce arată că autoritățile aveau în primăvara lui 77 o reținere legată de eventuala reacție negativă a societății. O reacție care însă nu a venit propriu-zis niciodată. Poate și pentru că după 3 secole și jumătate în care s-a înălțat zveltă în centrul Bucureștiului, biserica a fost demolată complet în mai puțin de 3 zile. Finalul tragic s-a petrecut pe 30 aprilie, fiind consemnat de către Radu Ștefănescu, martor din clădirea Institutului de Arhitectură. Bucată cu bucată, biserica era dezmembrată cu violență și pierdea din înălțime și volum. Turla rămasă în picioare le-a provocat ceva bătaie de cap, pentru că nu voia în ruptul capului să cadă. După ce s-au rupt cablurile de oțel cu care s-au încercat secționarea turlei, în seara zilei de 30 aprilie au fost aduse noi cabluri și 2 taburi stăteau în așteptare. Cu toții simțeam că urmează să se întâmple ceva dramatic. Pe balcoanele hotelului Intercontinental se vedeau câțiva turiști. În blocul din stânga era mișcare pe la ferestre. Eu așteptam ascuns în spatele ferestrei de la Catedra de Urbanism și mă echipasem cu noul meu Canon. Când a început să se aștearnă întunericul, în toată zona a fost întrerupt curentul electric. Facultatea, hotelul Intercontinental, clădirile din apropiere, toate au rămas în beznă. În acel moment au pornit motoarele taburilor, cablurile de oțel care treceau prin ferestrele turlei s-au tensionat, iar eu am început să trag cadru după cadru, din mână, fără trepied, la lumina stelelor și a orașului. Turla s-a prăbușit și totul a fost înnecat într-un nor de praf. Când am developat pelicula, m-am cutremurat văzând imaginea mișcată a turlei care se prăbușea. Episodul demolării Bisericii Enei n-a rămas fără urmări, numai că nu pentru autorități, ci pentru cei ce se opuseseră demolării, chiar și formal și fără izbândă. Dorind să scape de eventualele proteste ale unei instituții a statului, Nicolae Ceaușescu ia decizia desființării în noiembrie 77 a Direcției Monumentelor Istorice, lăsând practic patrimoniul din România atât fără protecție legală, cât și fără principala structură care se ocupa cu restaurarea și păstrarea pentru generațiile viitoare a moștenirii arhitecturale a trecutului. Din acel moment, toate restaurările urmau să fie stabilite într-o comisie a Consiliului Culturii și Educației Socialiste, iar efectele au fost dramatice pentru patrimoniul din România. În următorii 8 ani aveau să se efectueze lucrări de refacere la doar 67 de monumente din întreaga țară, cam tot atâtea câte făcea direcția desființată în mai puțin de 2 ani și jumătate. Pe lângă schimbarea priorităților decisă de puterea politică, un factor important a fost și dizolvarea colectivului de istorici, arhitecți și restauratori, oamenii fiind împrăștiați la diferite alte instituții, doar puțin dintre ei izbutind să se regrupeze la Institutul de Arte Plastice, sub coordonarea lui Vasile Drăguț. Cu o piedică în minus, Ceaușescu și-a continuat parcursul spre centrul civic dorit. A organizat la sala Omnia, de lângă Comitetul Central, o serie de prezentări a machetelor celor 17 colective de arhitecți înscrise în concurs, însă niciuna dintre variante nu îl mulțumi, nefiind, în opinia sa, reprezentative pentru ceea ce își dorea el. Aici intervine șansa Ancăi Petrescu, o tânără arhitectă de 28 de ani, care avusese un proiect de diplomă care avea ca subiect tocmai remodelarea dealului Spirii, dând dovadă de o ambiție uriașă, de o putere de muncă remarcabilă, dar și de o iscusință în a-și croi drumul spre cuplul Ceaușescu, izbutește să participe la prezentări și să se facă remarcată de dictator, cerând ca și un colectiv al tinerilor să aibă șansa de a concura alături de echipele conduse de arhitecți consacrați. Atitudinea ei, uneori la limita impertinenței, îi aduce antipatia multor colegi de breaslă, unii dintre ei foștii săi profesori. Însă Anca Petrescu nu renunță, chiar și atunci când îi se comunică faptul că liderul comunist nu a acceptat propunerile ei. Insistențele ei dau roade și îi se permite să-și expună macheta la reședința lui Ceaușescu de la Neptun, acolo unde, pentru că nu mai era loc înăuntru, propunerea ei e singura așezată afară. Probabil că și acest lucru a contat în impresia plăcută pe care le-a lăsat-o soților Ceaușescu, care în sfârșit păreau că își găsesc transpunerea în practică a dorințelor lor. A contat, fără îndoială, și o vizibilă disponibilitate a Ancăi Petrescu de a veni în întâmpinarea dorințelor lui Nicolae Ceaușescu, o atitudine despre care s-a discutat foarte mult după 1990, despre care s-au țesut numeroase povești în care adevărul se împletește cu speculația și bârfele și care a fost sintetizată de un presupus dialog dintre Ceaușescu și Petrescu, în care dictatorul a vrut să afle cum va arăta biroul său din viitoarea clădire din vârful dealului. Moment în care arhitecta ar fi răspuns, așa cum vi-l doriți, tovarășe. Cert este că, pe cât creștea dorința ei de a câștiga concursul, pe atât se adânceau suspiciunile și reticențele arhitecților consacrați în legătură cu planurile dictatorului comunist, motiv pentru care fie se retrăgeau din competiție, fie aveau grijă să fie eliminați. În ultima fază a concursului au mai rămas numai două colective de arhitecți, unul condus de Cezar Lăzărescu, iar celălalt al tinerilor sub coordonarea Ancăi Petrescu. În cele din urmă, acesta din urmă a fost preferat în detrimentul echipei rectorului Institutului de Arhitectură, iar colectivul Ancăi Petrescu, responsabil cu proiectarea viitoarei case a Republicii, a fost încadrat în Institutul de Proiectări Carpați al gospodăriei de partid, în timp ce bulevardul, ce avea să se numească Victoria Socialismului, și alte construcții din centrul civic au fost repartizate Institutului de Proiectări București. Actorii fuseseră selectați, regia era pregătită, iar scena, orașul însuși, își aștepta începerea piesei. O tragedie în prea multe acte despre un subiect sumbru. România în casă nouă. În timp ce pe planșe se trasau linii și se desenau fațade, iar în sala Omnia se analizau machete, în centrul capitalei începeau demolările. Un proces de sistematizare la o scară nemai cunoscută până atunci, într-un mod rapid și brutal, cum nu-și închipuise nimeni că s-ar putea întâmpla la finalul secolului al XX-lea, afectând nu periferii insalubre și modeste, ci străzi cochete, cu vile solide, cu case elegante, detalii arhitecturale remarcabile, un colț de oraș care își păstrase prestigiul istoric de altădată. Mai întâi a fost o veste care a circulat printre locuitori. Apoi au apărut informațiile pe surse, uneori nesigure, alteori contradictorii, dar aproape întotdeauna de necrezut. Și în cele din urmă a venit certitudinea unui sfârșit inevitabil. Tudor Marinescu, locuitor pe strada Alexandru Orăscu din cartierul Uranus, își amintea că se știa, toată lumea știa ce se întâmpla acolo, dar tot speram. Trăiai așa cu o speranță că poate, cine știe, moare dictatorul sau se schimbă ceva. Sau poate găsim o relație să scăpăm, cum scăpau casele printre blocuri în alte cartiere unde s-a putut face lucrul ăsta. N-a scăpat aproape nimeni. Stradă după stradă era rasă de pe suprafața pământului. Zeci de case de secol XIX sau interbelice, exemple de arhitectură eclectică, modernistă sau neoromânească, fiecare parte a patrimoniului istoric al orașului erau demolate. Și nu în ultimul rând, sute și sute de oameni se vedeau obligați să-și abandoneze casele în care trăiau poate de generații și să le vadă pierdute pentru totdeauna, la oaltă cu amintirile lor. Potrivit unui decret, înainte, din imobilele ce urmau să fie demolate, trebuiau recuperate în prealabil orice materiale de construcții puteau fi reutilizate. Iar în primă fază existau comisii care, după părăsirea clădirii de către locatari, le inventariau, demantelau și apoi le transportau la depozite speciale. În anii 80, ritmul, dar și amploarea demolărilor au tot crescut, extinzându-se în tot mai multe părți ale Bucureștiului, așa că nu mai era timp pentru asemenea proceduri, iar lucrările se făceau cu oamenii încă înăuntru casei. Crenguța Roșu de pe strada Mihai Vodă rememora că, atunci când au venit să ne demoleze, primul lucru pe care l-au făcut a fost să scoată lemnul de la balustradă. Scoteau parchetul, scoteau bucățile, noi eram încă în casă și ne mutam. Arealul demolărilor tot crește, iar ele devin din ce în ce mai haotice ca urmare a indicațiilor date de Nicolae Ceaușescu. Vizitele sale de lucru provocând spaimă prin cartierele capitalei, oamenii încercând să deșlușească semnificația gesturilor sale. Însă, așa cum pofta vine mâncând și apetitul liderului comunist pentru remodelare urbană se accentua pe măsura jocului cu casele și viețile oamenilor. Cerințele încep să curgă tot mai apăsat și mai brutal, ducând la acțiuni dezordonate, însă tragice pentru cei ce trebuiau să le suporte. Așa se ajunge la mijlocul anilor 80 la situații precum cea a zonei din apropierea podului HD-ul, unde, după cum consemna arhitectul Gheorghe Leahu în jurnalul său secret, dimineața s-au trezit locatarii din tată în fiu ai cartierului cu o armată de milițieni, de muncitori, de buldozere și excavatoare aduse ca la un atac brutal împotriva dușmanului. La trezirea din somn s-au pomenit unii cu muncitori urcați deja pe casă, s-au trezit în pârâiturile și bubuiturile celor ce primiseră ordin de demolare. Dintr-o acțiune urbană modelatoare, cu obiectiv cel puțin formal de modernizarea unei zone a orașului, sistematizarea proclamată de Nicolae Ceaușescu se transformă într-un tăvălug distrugător, care aduce spaimă și durere, iar uneori chiar moarte. Sunt oameni care refuză să accepte destinul stabilit de mai mari vremii și rămân în case până la final, chiar și atunci când buldozerele așteaptă amenințător cu cupa ridicată deasupra acoperișului, fiind scoși cu forța de miliție. Strigătele lor sunt auzite de vecinii neputincioși și resemnați și doar în cazuri rarisime sunt consemnate și transmise mai departe până când ajung pe masa celor de la Radio Europa Liberă, care apoi le fac cunoscute în țară. Sau doar rămân întipărite în memoria martorilor, după cum își amintea, spre exemplu, Cezara Mucenic. Era un bloc foarte mare, bloc 8-10 etaje, care făcea colțul străzii Izvor cu cheiul Dâmboviței. Intra în demolare ca tot cartierul și a fost evacuat. O familie de bătrâni n-a vrut să plece. I s-a întrerupt racordarea cu gaze, apă, lumină, tot și ei au continuat să rămână acolo. Și seara, venind pe cheiul Dâmboviței, îi vedeai cum stăteau cu lămpi de gaz în casă. Tot blocul stins complet, bloc gol, sinistru, doar cu lămpile acelea aprinse. Și până la urmă i-au scos cu miliția cu forța. Au fost de asemenea cazuri în care demolarea i-a dus pe oameni în pragul morții. Unii au murit de inimă rea, afecțiuni cardiace amplificate de drama trăită. Alții au vrut să se sinucidă, așa cum a fost cazul unui fost arhitect care a fost salvat în ultima clipă de rude. În schimb, fiica pictorului Nicolae Vermont, o bătrână care nu accepta ca locuința familiei de pe Bulevardul Coșbuc să fie distrusă, și-a pus capăt zilelor înainte să vadă acest lucru, doar că, printr-o ironie a istoriei, casa n-avea să mai fie demolată, pentru că a venit decembrie 1989. Iar astfel de morți absurde, nedrepte și necunoscute au mai fost. Colonelul Constantin Luță, unul dintre coordonatorii șantierului de la Casa Poporului, amintindu-și ziua în care am asistat la o scenă terifiantă. Într-o casă am găsit un bărbat spânzurat de lustră. A fost anunțată procuratura, l-au dus la morgă, iar demolarea casei a continuat. Mulți acceptă resemnați acțiunea autorităților, înspăimântați de perspectiva de a se pune de-a curmezișul în fața unui regim totalitar atotputernic, a unei securități omniprezente și a unui dictator capturat de propriile fantasme urbanistice. Din proprietari ai unor locuințe mari, solide și elegante, în zone centrale ale orașului, devin chiriași ai statului în apartamente din blocuri nou ridicate în cartierele dormitor ale orașului. Totuși, cum ritmul demolărilor se întețea ca un vârtej de apă, care înghițea tot mai mult și tot mai repede, nu se mai puteau da în folosință apartamente noi pe măsura necesarului. Unul dintre acei martori ai epocii își amintea că tencuiala încă nu se uscase și între blocuri nu erau nici măcar drumuri făcute. Era noroi. Am fost acolo că niște prieteni de-ai noștri s-au mutat. Erau blocuri de câte 4-5 etaje. Ne dădeau, conform normei socialiste, adică soț-soție, o cameră, un dormitor, fata încă un dormitor, un living, baie, bucătărie. Și lăsam o casă de 10 camere. Se acorda și o compensație financiară, dar una mai degrabă simbolică, fiind plafonată la prețul aproximativ al unei dacii. Această trecere brutală la un spațiu locativ restrictiv ducea la situații absurde. Oameni care își vindeau mobila pe prețuri derizorii, numai pentru a o nu lăsa pradă distrugerii. Alții care o împrăștiau pe la prieteni până când găseau o cale să o depoziteze adecvat. Iar aceștia erau, în mod cinic, cei norocoși. Căci mulți n-aveau efectiv timp să-și salveze bunurile. După un transport la noile locuințe, când se întorceau, în locul casei lor nu mai era nimic. În acest context, în București, unde demolările se extindeau cu o pasiune aproape apocaliptică, au apărut niște realități bolnăvicioase, care au marcat vreme îndelungată peisajul urban. Șobolani, care mișunau în voie, și haite de câini fără stăpân, care rătăceau prin oraș. Primii fusese răscoși de prin ascunzători, atât de demolările caselor, cât mai ales de lucrările de sistematizare a Dâmboviței, transformată dintr-un râu cu maluri verzi într-o apă ce curge lent între largile maluri betonate. Câinii însă erau victimele neputinței locative. Dacă la curte erau ajutoare de nădejde, la bloc nu-și mai găseau rostul, așa că cei mai mulți dintre ei fuseseră pur și simplu abandonați. Străbătând cartierul Colentina, în a doua jumătate a anilor 80, arhitectul Gheorghe Leahu consemna în jurnalul său: ce m-a impresionat extraordinar a fost o secvență de film neorealist de coșmar. Circa 100 de câini, câinii foștilor gospodari demolați și mutați fulgerător la bloc în altă parte a orașului, au rămas locului, dezorientați, rămași fără stăpân, să păzească în continuare cu credință câinească locul pe care au existat până de curând case. Imaginați-vă un teren de câteva hectare la marginea orașului, cu pământ acoperit de zăpadă subțire, teren punctat de siluetele slabe, abandonate ale credincioșilor câini. Stăteau culcați pe pământ, ca soldații pe front, păzind pământul înghețat al locului, unde până de curând au avut stăpânii care îi hrăneau. Acum stăpânii lor au alte case, la blocuri cu 4 și 10 etaje. Nu mai au nevoie de câini de pază și au fost cu toții părăsiți cu grabă și rușine, așa cum de multe ori oamenii au dovedit că sunt mai cruzi decât fiarele. Bucureștiul este epicentrul sistematizării care continuă în tot mai multe zone, dar undele sale mătură aproape întreaga țară în anii 80, impulsionate și de creșterea uriașă a populației urbane. Dacă în 1965 în orașe locuiau 6,5 milioane de oameni, după primele două decenii ale regimului Ceaușescu, erau oficial cu peste 5 milioane mai mulți, ajungând astfel la 11,5, ceea ce reprezenta jumătate din populația țării. Pentru acest lucru se construiește și se face cu frenezie, orașele țării fiind împânzite cu blocuri de locuințe tip. În 1981 se estimează că până la finalul lui 1985, doar 6% din populația țării va mai locui în construcții ridicate înainte de 23 august 1944, adică în viziunea autorităților înainte de comunism. Statistica ascunde însă un detaliu sinistru. Nu e vorba numai de creșterea numărului de blocuri, ci și de demolările din întreaga țară a clădirilor istorice. Anii 80 devin sinonim cu reconfigurarea totală a orașelor din România. Se demolează cu furie, cu pasiune, cu obediență oarbă. Potrivit unei analize întocmite în exil de Dinu Giurescu, în 1988, aproape 30 de orașe mari ale țării erau demolate și reconstruite în proporție de peste 85%, în timp ce alte 37 se aflau în plin proces de refacere. Se rad zone întregi din Iași, Craiova, Slobozia, Baia Mare, Râmnicu-Vâlcea, Piatra Neamț, Târgu Jiu, Constanța sau Focșani. Demolările trec și în Transilvania, acolo unde se credea că ordinea urbanistică tradițională și efectele limitate ale cutremurelor vor salva fondul istoric. O bună parte din Alba Iulia e demolată. Distrugeri au loc și la Cluj-Napoca, la Târgu Mureș sau la Brașov, acolo unde, ca urmare a unui banal și sinistru gest cu mâna, făcut de Ceaușescu în timpul unei vizite, se demolează în numai 2 săptămâni strada Alexandru cel Bun, ceea ce o determină pe femeie să-și dea foc în semn de protest, iar pe un bărbat să se spânzure de un pom din spatele casei sale încă nedemolate. Propaganda regimului nu reține aceste drame individuale, ci faptul că România are șansa istorică de a dispune de un program științific clar, ordonat, care pune în ecuație potențialul uman și material al țării cu obiectivele strategice ale dezvoltării și tendințele revoluției tehnico-științifice. Este meritul istoric al tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi elaborat concepția despre dezvoltarea localităților patriei, strategia sistematizării teritoriului, a orașelor și satelor. Iar cifrele sunt impresionante dacă cele oficiale sunt și veridice. Numai în 1980 s-au construit cu peste 40.000 de apartamente, mai mult decât în întreaga decadă 1951-1960. La nivelul întregii țări, în 1983 se consemna apartamentul cu numărul 2 milioane, construit și dat în folosință de când Nicolae Ceaușescu preluase puterea. Iar 4 ani mai târziu, în 1987, tot Scânteia afirma că se ajunsese deja la 3,2 milioane de locuințe construite din fondurile statului în mediul urban, numai în perioada Ceaușescu. Extrem de greu de verificat dacă aserțiunile sunt și corecte, însă fără îndoială demografia, arhitectura și urbanismul orașelor se modificaseră radical. Capitala își dublase populația față de 1944, iar 7 din 10 bucureșteni locuiau în apartamente construite în ceea ce era numit serios atunci și derizoriu acum, epoca de aur. În țară, între 1965 și 1985, numărul orașelor cu o populație între 20 și 100 de mii de locuitori sărise de la 44 la 83, iar cel al localităților cu peste 100 de mii de locuitori urcase de la 13 la 22. Iar pe lângă blocuri se construiseră și școli, spitale, case de cultură, teatre și alte clădiri administrative. O nouă Românie se edifica pe amintirea celei vechi, din care adeseori nici temeliile nu mai rămâneau. Până și satele au intrat în această febră a refacerii totale dorite de un Ceaușescu tot mai nerăbdător să vadă rezultate. Potrivit directivei de sistematizare dorită de liderul comunist, până la sfârșitul anilor 90, peste 7.000 de sate și comune ar fi trebuit să dispară, iar din cele 13.000 să rămână mai puțin de 6.000, dar și acestea să fie demolate și reconstruite. Țăranii urmând să locuiască în blocuri de 2 etaje, cu grădini, cotețe și grajduri în apropierea imediată a locuințelor. Totul în numele restrângerii cât mai draconice a suprafețelor construite pentru eficientizare și redarea pământului către activitățile agricole. Iar primele vizate sunt satele din jurul Bucureștiului: Otopeni, Balotești, Popeștile Ordeni sau 1 decembrie. Același lucru se prevedea și pentru Corbeanca, care trebuia restrânsă de la 107 hectare la 87, iar Cernica de la 396 la 357. Perspectiva ca și restul satelor din România să fie rase de pe suprafața Pământului a declanșat un masiv protest în Europa Occidentală, numit Operation Village Rumen, prin care primarii comunelor din Belgia și Franța adoptau simbolic câte un sat din România, mediatizând acțiunile regimului comunist și încercând să pună presiune pe Ceaușescu. Degeaba, căci nimic nu-i putea clinti pe soții Ceaușescu de la viziunea lor, rezumată de tovarășa academician într-o sintagmă enunțată atunci când dicta soarta caselor din cartierul evreiesc al capitalei. Lasă, dragă, nu e mare pierdere, că sunt construcții foarte vechi. În țară, protestele erau minore și vizau aproape exclusiv mediul urban. Asta și pentru că erau atât de multe decizii discutabile, demolări revoltătoare și pierderi iremediabile, iar curajul de a spune nu și încrederea că merită spus, erau, din păcate, invers proporționale cu teama față de regim și securitate. Sau, după cum admitea cu amar arhitectul Peter Derer, care în anii 80 s-a implicat în documentarea patrimoniului pierdut, opoziția, dacă a existat, a fost discretă, n-a fost sonoră, dar a existat. Și așa a fost. Au existat memorii semnate și depuse de Dinu Giurescu, semnate împreună cu alte câteva personalități, ca Grigore Ionescu, Aurelian Trișcu sau Răzvan Teodorescu. Însă atunci când la un simpozion de istorie le-a cerut și altor colegi să semneze, unii au ieșit din încăpere, iar restul au plecat capul și se uitau în lături, tuturor fiindu-le frică. Tot el izbutește să trimită la Radio Europa Liberă unul dintre documente, însă după ce crainicul Vlad Georgescu citește unul dintre ele și îi amintește pe autori, unul dintre semnatari, Vasile Drăguț, îi cere lui Giurescu să facă ceva să nu-i mai fie pomenit numele, fiindu-i teamă de represiune. Ceva asemănător încercaseră în 1981 și istoricii Daniel Barbu, Radu Ciuceanu și Octavian Rosche, care trimiseseră la Radio Europa Liberă un manifest împotriva distrugerii orașelor, semnat Grupul de Supraveghere a Monumentelor Istorice, tocmai pentru a da o mai mare greutate demersului. Și în rândul arhitecților au existat diferite forme de opoziție, sau măcar tentative. Ascanio Damian și-a dat demisia din funcția de vicepreședinte al UAR în 1985, iar apoi și-a depus carnetul de partid în semn de frondă pentru ceea ce se petrecea în București. Romeo Belea își amintea că a întocmit o scrisoare alături de Constantin Furmuzache și Nicolae Vlădescu, prin care cereau să se renunțe la proiectul colectivului Ancăi Petrescu, care presupunea demolări prea ample. Nimic din ce au susținut nu a fost luat în seamă, dar nici nu au pățit niciunul nimic, motiv pentru care Belea și Furmuzache au bănuit că, de fapt, Vlădescu, cel însărcinat cu depunerea scrisorii, nici nu o trimisese conducerii de partid. Poate ceva mai vocală a fost Henrietta Ghibori de la Vrancea, una dintre marile personalități feminine ale arhitecturii românești, care atunci când s-a expus la Institutul de Arhitectură macheta inițială a Casei Poporului și a noului centru civic, a exclamat de față cu toată lumea că așa ceva nici lui Ludovic al XIV-lea nu i-ar fi trecut prin cap să construiască. Opoziția care a contat a fost însă cea care a găsit sau măcar a încercat din răsputeri să găsească soluții practice pentru a domoli avântul demolator al lui Ceaușescu. Când liderul comunist a cerut variante pentru construirea în zona mănăstirii Văcărești a unui mare palat al justiției, toate cele 10 variante făceau în așa fel încât vechea mănăstire brâncovenească să fie salvată. Mai riscantă a fost strategia în privința bisericilor prezente pe machetele diferitelor cartiere bucureștene, care, pentru a trece cât mai neobservate, erau făcute la înălțimi extrem de mici, ca și cum, în realitate, n-ar fi avut mai mult de 2 metri. Ba, chiar atunci când s-a discutat zona dintre Piața Unirii și Timpuri Noi, unul dintre arhitecți, simțind că până și vechea bisericuță Bucur, de care se leagă legenda întemeierii capitalei, ar fi fost în pericol să fie distrusă, pur și simplu n-a mai pus-o pe machetă. Și nu doar istoricii, restauratorii sau arhitecții au fost cei care au încercat într-un fel sau altul să facă ceva împotriva distrugerii sistematice a orașului. Anonimi, curajoși, studenți, ingineri sau scriitori au început să ia la pas zonele vechi despre care se vorbea că vor intra în curând în demolare pentru a face poze. un gest riscant, căci securitatea era într-o alertă permanentă, considerând fotografiatul drept o acțiune ostilă, utilă dușmanilor țării care voiau să atace regimul comunist. Cei descoperiți erau reținuți, amenințați, uneori și bruscați, iar filmele erau distruse. Cu toate acestea, fotografiatul a continuat de după perdele, din apartamentele aflate la etajele superioare, pe sub mână, din mers sau din vreo ascunzătoare temporară, căci, așa cum îi destăinuia Bujor Nedelcovici unui prieten venit în vizită, nu pot să stau cu brațele încrucișate. Am senzația că așa fac ceva, fotografiez, deci mă revolt. Poate că astăzi, la aproape 4 decenii de la aceste evenimente, o astfel de atitudine poate părea inutilă sau nesemnificativă, însă mărturiile fotografice făcute atunci, cu riscuri însemnate, sunt astăzi martori de netăgăduit ai pustiirii urbane dictate de Ceaușescu, căci demolările continuau. Pe lângă sute și sute de case, cădeau și monumente istorice deosebit de importante. Institutul de Medicină Legală era pus la pământ pentru ca pe locul său să se ridice actualul sediu al Bibliotecii Naționale a României. La Piața Unirii se demolase Spitalul Brâncovenesc, care totodată a încetat să mai existe ca instituție după o tradiție de un secol și jumătate. Asta în ciuda protestelor medicilor, a tuturor rugăminților adresate inclusiv primarului de atunci al Capitalei, care era pacient discret al spitalului, sau a încercărilor arhitecților de la Proiect București, care inițial au încercat să devieze ușor cursul Bulevardului Victoria Socialismului, care pornea de la Casa Poporului până la Piața Unirii, încercare întoarsă de cuplul Ceaușescu. După ce o parte a spitalului a fost demolată, au încercat să propună o variantă de încorporare a ceea ce mai rămăsese în noul front de construcții, dar și această idee a fost dezavoată de Elena Ceaușescu prin remarca științifică adresată soțului său: „Mă, tu ce vrei? Pe bulevardul nostru să vedem izmenele ăstora la geam?” Și așa s-au demolat în întregime așezămintele brâncovenești, despre care se vorbea că aveau o pisanie de la 1838, în care se zicea că cine va aduce vreodată vreo vătămare acestor așezăminte, Dumnezeu să-i dea moarte în zi de sărbătoare. O poveste urbană care împletește un adevăr parțial, existența unei asemenea pisanii cu un text prin care era ocărât orice răufăcător al spitalului, cu aversiunea profundă față de cuplul Ceaușescu, care și din cauza politicilor destructive la adresa patrimoniului istoric și-ar fi primit sfârșitul meritat în prima zi de Crăciun. La fel de cutremurătoare pentru mulți oameni au fost și demolările bisericilor. Dacă la sfârșitul anilor 70 fusese numai Biserica Enei, în anii 80 a fost o amplă campanie de distrugeri, 22 de lăcașuri de culte ortodoxe fiind demolate, la care se adaugă și 2 sinagogi. Unele biserici nu mai erau utilizate de ani de zile, precum mica Biserica a Cotrocenilor din interiorul palatului sau Mănăstirea Pantelimon, care era înconjurată de o clădire utilizată mai de mult ca spital TBC, motiv invocat de autorități pentru demolarea din motive sanitare. Numai că exact acel imobil a rămas în picioare, în timp ce vechea biserică a fost pusă la pământ chiar de Sfântul Pantelimon. Însă niciuna dintre cele două nu au atins dramatismul de la Mănăstirea Văcărești, din sudul capitalei, cel mai amplu și valoros exemplu de arhitectură brâncovenească. Scoasă din circuitul liturgic în vremea lui Alexandru Ioan Cuza și utilizată apoi ca spital penitenciar, fostele chilii devenind spații de detenție inclusiv pentru deținuții politici, Mănăstirea Văcărești intrase de câțiva ani în proces de restaurare. Apoi a venit abrupt decizia demolării. S-a încercat oprirea acestei acțiuni, iar atunci când a fost clar că nimeni și nimic nu poate sta în calea tăvălugului, istorici și restauratori au încercat contra cronometru, sub presiuni constante și în condiții de lucru vitrege, să salveze ce se mai putea recupera. Era o poziție totuși ingrată. Ei, care aveau misiunea să salveze monumentele istorice, participau acum la disecția lor. Se scoteau bucăți de piatră sculptată, se încărcau în basculante și erau transportate în pripă la Mogoșoaia pentru a fi depozitate pe terenul din preajma Palatului Brâncovenesc. Alții făceau operațiunea extrem de delicată de desprindere a freșcelor vechi de secole, trebuind să se lupte nu numai cu condițiile improprii de lucru, trebuiau să prepare cleiul necesar extragerii picturii, cât și cu propria conștiință, că își trebuiau să decidă ce anume vor încerca să păstreze pentru generațiile viitoare și ce anume se va transforma în praf și moloz aruncat la groapa de gunoi. Ajuns pentru ultima dată la Văcărești în decembrie 1986, arhitectul Leahu nota în aceeași zi, în jurnalul său secret, "N-am să uit niciodată că după ce au fost dărâmate turla de peste Naos și o parte din bolți, a nins. Am luat-o pe Vici și am intrat. Prin golul căscat s-a așternut pe pardoseala bisericii albă, imaculată, o ninsoare groasă de circa 20 de centimetri. Era pe la ora prânzului. În interior ne-am cutremurat. Razele soarelui pătrândau vertical din golul căscat, luminau zăpada, iar de acolo se reflectau în pereții pictați acum 270 de ani cu chipuri de sfinți și scene biblice. Întreaga pictură părea proaspăt spălată. Culorile erau vii, luminate fantastic. Biserica mare a mănăstirii Văcărești, cu turlele retezate, străluminată uluitor de zăpadă, părea o capelă Sixtină românească ce-și lua rămas bun de la noi." În centrul Bucureștiului cădeau rând pe rând Biserica Olteni, Biserica Nicolae Jitniță, Alba Postovari sau Spirea Veche, pentru care a fost nevoie să se pună explozibil, căci altfel nu cădea de fel. Sfântul Spiridon Vechi, clădită la mijlocul secolului al XVIII-lea de către Constantin Mavrocordat, a fost distrusă în numai 35 de minute, într-o zi de august 1987, iar apoi terenul udat pentru a nu se ridica praful, căci pe acolo urma să treacă o coloană oficială. Și tot în acea vară a fost demolată și Biserica Sfânta Vineri Herească, ctitorită de unul dintre boierii lui Matei Basarab, pe la 1645, refăcută apoi la 1839. Duminică, 14 iunie 1987, preotul a ținut ultima sfântă liturghie, căci a doua zi s-a trezit călăcașul de cult, cu tot cu muzeu, casa parohială și fostul azil sunt înconjurate cu panouri de șantier. Primește asigurări că biserica va fi mutată și doar celelalte clădiri vor fi demolate, însă miercuri îi se comunică sec că totul urmează a se distruge. Lăsat singur de ierarhia bisericească, parohul suferă un șoc și tot ce mai poate face este să salveze câte ceva din interiorul bisericii. Până sâmbătă, totul e demolat. Fiind foarte frecventată de credincioși, Sfânta Vineri a fost și singurul caz în care comunitatea a reacționat. Oamenii s-au strâns să asiste într-o tăcere zguduitoare la prăbușirea monumentului istoric și, în ciuda încercărilor autorităților de a-i izgoni, au luat cărămizi din ceea ce fusese până atunci biserica lor și au lăsat în jurul șantierului sute de candele aprinse. Sfânta Vineri n-a avut însă șansa unor alte biserici, precum Schitul Maicilor, Olari, Sfântul Ilie Rahova sau Mihai Vodă, care au fost mutate printr-un procedeu tehnologic gândit de inginerul Eugeniu Iordăchescu. De altfel, Mihai Vodă a fost cel mai dificil proiect. Din întregul complex ctitorit de Mihai Viteazu, s-au putut salva numai turnul Clopotniță și biserica, translatate aproape 250 de metri și coborâte practic de pe dealul unde fuseseră vreme de 4 secole pentru a fi ascunse în spatele unor blocuri. Ba mai mult, când biserica era deja pe șine, la jumătatea drumului, autoritățile au decis mutarea viitorului amplasament pe locul unei alte bisericuțe vechi, numită Sapienței, pentru a forța dispariția ei. Însă protestele energice ale preotului Constantin Voicescu, fost deținut politic, au reușit să determine abandonarea acestei schimbări intempestive și să salveze și Biserica Sapienței, dovedind că împotrivirea chiar putea funcționa. Odată translatată biserica, întregul deal a fost nivelat în mai puțin de o săptămână, cu toate vechile construcții în care funcționaseră până atunci și arhivele naționale și cu pivnițele sale medievale, pentru a nu fi o contrapondere simbolică la dealul Spirii de alături, unde se ridica Casa Poporului sau, așa cum era denumită în perioada comunistă, Casa Republicii. Aceasta trebuia să fie dovada ultimă a ctitoriilor epocii de aur, demonstrația capacităților poporului român atunci când s-a aflat sub coordonarea de fier a tovarășului și mărturia pentru eternitate a ceea ce a însemnat Ceaușescu în istoria României. Oficial, trebuia să găzduiască toate instituțiile centrale de putere. Latura dinspre calea 13 septembrie era destinată Comitetului Central al PCR, cea dinspre izvor pentru Consiliul de Miniștri, executiv din acea vreme. Pe partea vestică urma să se amenajeze o uriașă sală de banchete, iar fațada dinspre actuala Piața Constituției revenea Consiliului de Stat, echivalentul președinției. În fața sa se deschidea o piață semicirculară de dimensiuni uriașe, unde oamenii urmau să se adune pentru a-l asculta pe Nicolae Ceaușescu vorbind nu de la balconul de deasupra intrării principale, ci de la o tribună din față, unde ajungea printr-un tunel ce venea din străfundurile uriașei construcții. Iar de acolo pornea un bulevard larg, străjuit de blocuri și pe care l-a cerut de la bun început, în mod explicit, mai larg decât Champs-Élysées-ul parizian. Un bulevard care, în primele planuri, urma să se termine în Piața Unirii. Dar nemulțumit de perspectiva prea scurtă, Ceaușescu l-a prelungit la aproape 3 km, tăind practic Bucureștiul în două și sacrificând pentru acest deziderat sute și sute de alte clădiri. Una dintre ele, locuința lui Cezar Lăzărescu, arhitectul suferind un atac vascular și murind la scurt timp după, un deces pe care contemporanii l-au considerat cauzat de inimă rea. Sistematizarea scăpată de sub control continua să facă victime. Era încă una dintre dramele epocii și totodată unul dintre motivele pentru care bucureștenii glumeau cu amar că numele adevărat al arterei ar trebui să fie Bulevardul Victoria Socialismului asupra noastră. Piatra de temelie a Casei Republicii s-a pus în mod oficial la 25 iunie 1984, atunci când soții Ceaușescu au pus în fundații o capsulă cu un pergament pe care era scris cu litere de aur la propriu. Astăzi, 25 iunie 1984, în al 40-lea an al aniversării Revoluției de Eliberare Socială și Națională, de dezvoltare liberă și independentă a României, au inaugurat lucrările de construcție la Casa Republicii și Bulevardul Victoria Socialismului. Mărețe și luminoase ctitorii ale acestei epoci de adâncă transformare înnointoare, construcții monumentale ce vor dăinui peste veacuri ca o impresionantă mărturie a voinței locuitorilor Bucureștiului, a întregului popor român, de a conferi demnitate și măreție capitalei țării, patriei noastre socialiste. Iar după ce a pus cilindru cu pergamentul, Nicolae Ceaușescu a luat canciocul cu ciment și l-a turnat deasupra conform protocolului și tradiției. În clipa următoare, Elena s-a întors către directorul de șantier și i-a spus științific: „Da, ăsta al meu unde e?” La început veneau rar pe șantier, care debutase efectiv cu 2 ani înainte, fiind vorba de lucrările destinate celor două adăposturi antiatomice. Lucrările însă avansau repede, căci regimul a folosit armata pentru o bună parte din lucru, soldații și ofițerii fiind forța de lucru ieftină, obedientă și disponibilă. În jur de 20.000 de soldați lucrau permanent la ridicarea unei construcții uriașe, dar care creștea și creștea de la o vizită la alta. Pe lângă ei existau și angajați civili, arhitecți, ingineri, electricieni sau sculptori care trebuiau să facă decorațiunile interioare. Condițiile de muncă erau diferite între cele două categorii. Civilii erau plătiți foarte bine și aveau oportunitatea să lucreze la un proiect ce ieșea din banalul cotidianului. Și personalul militar avea unele beneficii, precum accesul la o serie de bunuri și alimente care nu se găseau în comerț, dar care erau disponibile la magazinele aferente șantierului. Însă, pe de altă parte, condițiile de muncă erau extenuante. Ierarhia militară nu mai era respectată, ofițerii fiind chiar agresați sau batjocoriți de soldați. Normele de protecție erau mai degrabă formale, consumul de alcool era endemic și totul se făcea sub presiunea timpului. Mai ales ultimele cauze adunate au dus, cel mai probabil, la o serie de victime. Ioan Popa, unul dintre ofițerii care au lucrat efectiv pe șantier, își amintea în memorii că azi noapte a murit un concentrat, în schimbul de noapte. S-a vărsat cazanul cu smoală peste el și a ars. Era beat și adormise. Alt concentrat a părăsit șantierul și a fost strivit de un balot de macara. Era beat și ăsta. Cum soții Ceaușescu nu puteau înțelege un plan arhitectural, soluția a fost să li se construiască machete, cu mai multe propuneri pentru fiecare detaliu sau fiecare fațadă, din ce în ce mai mari, până când au ajuns la mărime naturală. De multe ori, varianta agreată de liderul comunist era dezavoată la următoarea vizită, așa că totul trebuia dat jos și refăcut. Era o irosire fantastică a resurselor, o reiterare modernă a mitului constructorului Manole, numai că aici, distrugerea nopții era întruchipată de fasoanele tot mai intruzive din timpul vizitelor pe șantier, care se tot înmulțeau. Aceste refaceri erau câteodată și scena unor descoperiri macabre. A venit ordin să se dărâme un stâlp de beton de la subsol, care trebuia refăcut. Ciocanele pneumatice au intrat în el. După 2 ore de muncă, a ieșit la vedere cadavrul unui ofițer. Stema caschetei lucea sinistru în lumina reflectoarelor. Toată lumea a fost îndepărtată imediat și nimeni n-a mai auzit ce s-a întâmplat. Probabil că ofițerul supraveghease de unul singur turnarea betonului și alunecase în cascada o ucigătoare. Sau, mai știi, poate că se lăsase să alunece. La sfârșitul anilor 80, comenzile de materiale pentru Casa Republicii și Centrul Civic din capitală aveau prioritate față de orice alte lucrări. Marmură de Rușchița, cristale de Mediaș, covoare de la Cisnădie, tot mai multe și tot mai repede, Ceaușescu simțind că timpul său era tot mai limitat, ceea ce îl făcea să fie nerăbdător să-și vadă proiectul finalizat. Era atât de mare presiunea pe economia românească, încât s-au mai deschis noi cariere de piatră pentru a satisface nevoia șantierului, însă tot n-a fost de ajuns, așa încât etajele superioare ale clădirii au fost placate cu piatră artificială. Ba mai mult, în același timp, dincolo de calea 13 septembrie, se demolaseră alte străzi pentru a se ridica un alt colos, Casa Științei și Tehnicii, sau, cum o numeau bucureștenii, Casa Ei, adică sediul tovarășei academician doctor-inginer. În tot orașul se construia într-un ritm febril, de parcă un final apoteotic urma să se petreacă și trebuia totul lichidat până atunci. Bucureștiul încetase să mai fie un oraș pentru a deveni un șantier fără margini, după cum consemna cu stupoare arhitectul Gheorghe Leahu. Bucureștiul a devenit cel mai insuportabil oraș al țării, dezgustător de murdar, răscolit, săpat și demolat, de nerecunoscut, cu mari șantiere mamut, cu utilaje ce-i străbat străzile într-o huruială continuă. Se construia și se demola, afectându-se nu numai locuințele de pe pământ ale celor vii, ci până și locurile de veci ale celor duși. În 1984, până și mormintele din cimitirul Ciurel au fost scoase în câteva săptămâni pentru a se amenaja un mare lac de acumulare. Iar, atunci când parcă nu mai era nimic de demolat, se demola ceea ce se construise cu doar câteva săptămâni, zile sau chiar ore înainte. Ștrandul Ciurel e refăcut din temelii, podurile de pe Dâmbovița sunt placate, demantelate și placate din nou, însă absurdul cel mai absurd, că nici nu știu cum să-l numesc, s-a petrecut la pasajul subteran de la Unirii. S-a început furibund cu zeci de utilaje și sute de oameni pasajul subteran din fața magazinului Unirea, lung de 1050 de metri și adânc de 22 de metri. După ce s-a lucrat de circa 1-2 milioane lei cheltuiți, el a hotărât să nu se mai facă pasajul în ax și bretele laterale, ci pasajul pe bretele și carosabil în ax la sol. Ca pisicile care își acoperă treaba, zeci de basculante au descărcat zi-noapte mii de metri cub de nisip și pietriș, acoperind în 24 de ore cele 2 milioane cheltuite, îngropând în pământ toate galeriile edilitare și rețelele deviate pe care cu trudă și din banii poporului român le-au construit. Veneau indicații peste indicații, idei peste idei, tot mai multe dintre ele de neînțeles. Pe acoperișul Casei Republicii trebuia instalat un steag uriaș, o imposibilitate tehnică din cauza vântului, iar pe terasele blocurilor de pe bulevard trebuiau montate statui impozante, ce aminteau parcă de monumentalitatea stalinistă. De asemenea, muzeul satului trebuia dezafectat și relocat la Mogoșoaia, proaspăt renovatul han al lui Manuc, ascuns de blocuri sau chiar demolat, la fel și turnul Bărăției. Impozantul Palat de Justiție trebuia și el sacrificat pentru un alt București, unul care trebuia să înceapă parcă de la 23 august 1944, dacă nu chiar de la Congresul al 9-lea al partidului, primul cu Ceaușescu în frunte. Arhitecții din institutele de proiectare lucrau cu presiune, cu termene tot mai strânse, făcând și refăcând planuri până când ajungeau la extenuare fizică și surmenaj nervos. Muncitorii turnau betoane, basculantele brăzdau orașele, macaralele se roteau fără repaus, praful se ridica, plăcile se sudau, pământul se răscolea, etajele se tot înălțau, oamenii se îngrămădeau în blocuri tot mai multe și tot mai dese. Și apoi a venit decembrie 1989. Odată cu răsturnarea regimului comunist, multe dintre deciziile, măsurile și proiectele lui Nicolae Ceaușescu au fost abrogate sau sistate. Cerul României era însă brăzdat de macarale, orizontul placat de blocuri gri, noi și înghesuite, dar și de multe construcții neterminate. Casa Republicii, cu cele aproape 1000 de încăperi, dintre care 30 săli de conferință, cu o suprafață totală de peste 350.000 de metri pătrați, era gata în proporție de 70%, lucrările rămase fiind cu precădere la interior, în timp ce Casa Radio, Casa Științei și Tehnicii și alte construcții de mari dimensiuni din centrul civic erau încă nefinalizate. În același timp, undeva în depozitele muzeelor, în beciurile unor mănăstiri sau în încăperile improprii ale Casei Scânteii, zăceau bucăți salvate din monumentele istorice demolate cu câțiva ani înainte. Unele au fost în cele din urmă restaurate, precum e cazul fericit al freșcelor de la Văcărești. Pentru altele, soarta s-a încăpățânat să nu le surâdă. Catapeteazma de la Spiridon vechi a fost abandonată pe un balcon unde a fost bătută de ploi și viscol până s-a deteriorat de tot. Pisania de la Biserica Enei a fost lăsată lângă poarta muzeului, acoperită cu o rogojină până când calcarul a cedat în fața ploilor. Cea de la Văcărești, dată cu greu jos în 1986, a fost scăpată în timpul unui transport și s-a spart. La fel cum s-a petrecut și cu multe alte recuperate miraculos de la Biserica Enei și pierdute lumesc și trist. În subsolul muzeului de artă se adunase materialul arheologic de la Biserica Enei. Era provizoriu depozitat undeva într-un cap de coridor, la intersecția unor coridoare unde erau intrările, la marile depozite. Într-o zi, conservatoarea Galeriei Naționale, supărată că s-a împiedicat în ceva, a dat un picior materialului arheologic care s-a dus zeci de metri de-a lungul coridorului. Este și acesta poporul nostru. Cum a perceput poporul, sau mai amplu spus societatea românească, ce se întâmplase din punct de vedere arhitectural în perioada comunistă, e greu de spus. În 1990, când s-au deschis pentru prima dată porțile Casei Republicii pentru vizitatori, oamenii au fost impresionați și a început să se înfiripe un sentiment de mândrie pentru ce s-a construit. Percepție ce avea în centru, ca un diamant greu, exact clădirea dorită de fostul lider comunist. Peste această raportare, mai degrabă favorabilă, a început să se aștearnă, după transformarea clădirii în sediu al Parlamentului și deschiderea ei permanentă către turiști, apetitul străinilor pentru cunoașterea ei, transformând-o într-unul dintre cele mai, dacă nu cel mai vizitat, obiectiv turistic al capitalei. Pentru cei ce și-au pierdut casele, pentru planurile triumfaliste ale soților Ceaușescu, realitatea era ceva mai nuanțată și mai sumbră. Dumitru Belu rememora cu câțiva ani în urmă că mie mi se strânge inima de fiecare dată când trec pe acolo, după 35 de ani, pe terenul viran, numit de mine, cu durere în suflet, Maidanul Academiei. Am stat acolo și cunosc toată strada, casă cu casă, număr cu număr, nume cu nume. Și când zic numele unuia și nu mă laud, îi și văd figura, atât de mult m-a marcat. Am stat până la 44 de ani. La 6 ani după mutarea în Piața Crângaș, am plecat în Franța. N-am putut să locuiesc aici, la bloc. În schimb, Dinu Giurescu, o altă victimă a demolărilor, dar și una dintre vocile contestatare cele mai active din anii 80, punea în balanță demolările patrimoniului istoric cu blocurile construite în locul clădirilor vechi, considerând sistematizarea, în perspectivă istorică, un minus grozav, dar și un plus de care trebuie să ținem seama. Un punct de vedere dus în cealaltă direcție, apreciativă față de transformările urbanistice din perioada Ceaușescu, e rezumat de Nicușor Ceaușescu în replica rămasă antologică, potrivit căreia românii nu vor putea să văruiască pe cât a construit regimul condus de tatăl său. Nu a spus și în cât timp, căci după aproape 4 decenii de la Revoluție, probabil că s-a construit destul de mult pentru a se putea argumenta împotriva afirmației sale. Ce este de netăgăduit este că orașele României s-au schimbat iremediabil, pierzându-și o identitate istorică, dar căpătându-și una care poate fi descrisă mai degrabă ca funcționalistă. O mare parte a populației a beneficiat de acces la un standard de viață modern, în apartamente solide, cu apă curentă, încălzire și energie electrică. Pe de altă parte, în afară de câțiva pasionați de arhitectură socialistă, e mai degrabă puțin probabil ca cineva să-și dorească din adins să viziteze centrele civice din Vaslui, Ploiești, Călăraș, sau Scornicești, ca să dau câteva exemple aleatorii de localități sistematizate în perioada Ceaușescu, mai probabil fiind să prefere Brașov, Sibiu, Timișoara, Câmpul Lung-Mușcel sau poate chiar București, ca să dau o altă listă la fel de aleatorie. Așa cum spunea Nelly Davila, o altă persoană a cărei locuință a fost demolată, sistematizarea în sine cred că n-a făcut un lucru rău, dar s-a făcut haotic și pe spinarea oamenilor nevinovați, care au suferit enorm. Iar dacă sacrificarea unei părți a istoriei pentru o formă de modernizare reprezintă tot o pierdere, atunci am suferit și noi toți ca societate. Așa că, la final, rămâne aceeași eternă și obsesivă întrebare. A meritat? Voi ce părere aveți? Lăsați răspunsul în rubrica de comentarii. Le mulțumesc celor de la XTB că au sponsorizat acest material și noi ne vedem data viitoare.